Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno vám všetkým prajem. Je piatok 20. februára roku 2026 a meniny má Lívia. Gratulujeme všetkým Líviám. Pozrieme sa aj do histórie. V roku 1796 v Liptovskom Hrádku z podnetu Františka Wiesnera otvorili ľudovú školu s lesníckym kurzom. V roku 1908 sa narodil v Kráľovej Lehote herec, režisér, scenárista, dramatik a publicista Ondrej Jariabek, bývalý člen činohry SND. No a v roku 1999 z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane vypustili kozmickú loď Soyuz TM-29. Na jej palube letel poprvýkrát v histórii aj slovenský kozmonaut, rodák z Brezna Ivan Bela. Poďme do prítomnosti. Dnes hokejisti hrajú olympijské semifinále proti Spojeným štátom večer o 9. Pellegrini sa stretne s indickým premiérom Modim. V Poľsku rokujú ministri obrany spojencov Ukrajiny a Mercová CDU si bude na zjazde voliť nové vedenie. Slovensko by sa malo pridať k krajinám, ktoré chcú zakázať sociálne siete pre deti do 15 rokov, uviedol Peter Pellegrini v indickom Najdíli, kde sa koná summit o umelej inteligencii. Povedal, že o zákaze hovoril aj s francúzskym prezidentom Macronom, španielským premiérom Sanchezom a gréckym premiérom Mitsotakisom. No a Peter Pellegrini v Indii ohlásil aj to, že v Bratislave čoskoro postavia prvé najmodernejšie datacentrum umelej inteligencie. Nespresnil, o aký projekt ide. Slovenská akadémia vied a Technická univerzita v Bratislave však s podporou Európskej únie chystajú projekt Anténa. Anténa má poskytnúť na Slovensku kapacitu pre umelú inteligenciu a jej doplnkovou súčasťou siete umelej inteligencie, teda tovární na umelú inteligenciu podporovaných Európskou úniou. Slovenský projekt bude doplňať Rakúsku Factory. Európska únia sa rozhodla podporiť Anténu sumou 55 miliónov eur, celkovo je ich plánovaných 13, vrátane tej slovenskej. Komunálne a župné voľby budú v sobotu 24. októbra, oznámil predseda parlamentu Richard Raši. Na tieto voľby nie je možné vybaviť si hlasovací preukaz. Voliči budú smieť hlasovať len v mieste trvalého bydliska. Šéf parlamentu zatiaľ voľby oficiálne nevyhlásil. Musí to urobiť najneskôr 110 dní pred dňom ich konania. Už v októbri minulého roka som deklaroval, že predĺženie súčasného volebného obdobia v našich samosprávach, teda pre našich starostov, primátorov a predsedov krajov, by mohlo byť právne spochybniteľné a nebolo by ústavne čisté, preto voľby do samospráv vyhlásim na 24. októbra v súlade s platným zákonom, uviedol pre THSR Raši. Parlament sprísňuje pravidlá pre zahraničné pracovné cesty poslancov. Predseda Národnej rady Raši oznámil, že štát začne šetriť aj v tejto oblasti, a to v reakcii na prebiehajúcu konsolidáciu verejných financií. Nové opatrenia sa budú týkať všetkých poslancov bez ohľadu na politickú príslušnosť, pričom doterajšie pravidlá platili bez výraznejších zmien od roku 2012. Najvýraznejšou zmenou je zrušenie tzv. Vreckového, teda paušálnych finančných prostriedkov na zahraničné cesty. Podľa Rašiho už takéto výdavky v čase, keď šetria aj domácnosti, nemajú opodstatnenie. Zavádza sa aj osobná finančná zodpovednosť. Ak sa poslanec bez vážneho dôvodu nezúčastní na plánovanej ceste, náklady na letenku alebo ubytovanie uhradí z vlastného platu. Smernica zároveň presnejšie definuje účel zahraničných ciest. Parlament ju schválil na februárovej schôdzi. No, čo sa týka zahraničných ciest, ja som zvedavý, koľko ľudí bude na palube vládneho špeciálu dnes, keď sa pôjde na hokej do Milána, že? Ukrajina posunula termín obnovenia dodávok ropy na Slovensko ropovodom Družba na sobotu, uviedla ministerka hospodárstva. Znamená to odklad o jeden deň. Saková tvrdila, že Kyjev spustenie posúval už viackrát. Dodávky ruskej ropy na Slovensko a do Maďarska ropovodom Družba sú prerušené po údajných januárových ruských útokoch na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Maďarsko a Slovensko tento týždeň obvinili ukrajinského prezidenta Zelenského, že obnovenie prepravy ropy ropovodom Družba z politických dôvodov blokuje. Bratislava a Budapešť rovnako oznámili zastavenie vývozu nafty na Ukrajinu. Maďarsko dokonca zvažuje, že zastaví dodávky elektrického prúdu a plynu na Ukrajinu. Rovnako ako Robert Fico tvrdí, že ropovod Družba už funguje, ale Kyjev úmyselne neobnovil prevádzku. Ropa pritom netečie z dôvodu vraj ruského útoku. Ukrajina podľa šéfa úradu vlády Gergeja Gujaša Slovensku a Maďarsku úmyselne škodí. Opozičné Progresívne Slovensko a Sloboda a Solidarita kritizujú tender ministerstva vnútra na poradenské a auditorské služby za takmer 33 miliónov eur. Podľa nich rezort v čase konsolidácie verejných financií postupuje opačne, ako by mal. Namiesto šetrenia a znižovania počtu zamestnancov si najíma externých konzultantov, ktorí sú podľa poslancov výrazne drahší ako interní odborníci. Sloboda a Solidarita zároveň upozornila na opakované úpravy podmienok súťaže po medializácii prípadu, čo podľa nej zvyšuje podozrenia z netransparentnosti. Opozícia vyzýva ministra, aby tender zrušil a verejnosti vysvetlil jeho účel. Daniel Lipšic bude žalovať Roberta Kaliňáka za výrok, že dostal byt zadarmo. Podľa prokurátora ide o absurdné klamstvo. Transparentnosť majetkových pomerov považujem za nevyhnutný predpoklad výkonu funkcie prokurátora. Robert Kaliňák teda bude mať možnosť pred súdom preukázať, aký byt som dostal zadarmo, vyhlásil Lipšic. Minister obrany v stredu na tlačovej konferencii na úrade vlády na otázku o vlastníctve viacerých bytov bývalým generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom uviedol, že Lipšic tiež dostal byt zadarmo. Sudcom z kauz Búrka a Výchrica štát už doplatil vyše 300 000 eur. Účet zrejme bude vyšší, píše SME. Viacerým vznikol nárok na spätné doplatenie platu potom, čo polícia z rôznych príčin zastavila ich stíhanie. No a polícia varuje pred falošnými vyšetrovateľmi, ktorí ľudí presviedčajú, aby previedli peniaze na tzv. Bezpečný účet. Občanov vyzýva, aby podozrivý hovor okamžite ukončili a volali linku 158. Podvodníci nevolajú len seniorom, ale aj mladým ľuďom. Falošní policajní vyšetrovatelia vylákali v Bratislave telefonicky od obetí už 1 300 000 eur. Vystupujú veľmi profesionálne a presvedčivo používajú príbeh o tom, že niekto si na vaše meno chcel v banke zobrať úver. Rudolf Huliak vyhlásil, že jeho poslanci v parlamente nebudú už len štatisti. Mnohokrát sme boli zavedení aj oklamaní, uviedol v Rádiu Express a dodal, že už toho majú dosť. Huliak hovorí, že konali na základe koaličných dohôd a bolo im povedané, že sa trestný zákon zosúľaďuje s európskymi predpismi. Tieto argumenty teraz označil za drísty. Tvrdí, že kritike vtedy neverili. No a Huliakovci dokonca nepodporujú ani návrh SNS o Národnom mediálnom úrade. Nepozdáva sa im, že by v mediálnom prostredí rozhodol jeden človek o tom, čo je a čo nie je pravda. Návrh od SNS považujú za bič na novinárov. V prvom čítaní prešiel aj s hlasmi Huliakovcov, ale v druhom čítaní to už určite budeme bojkotovať. Avizuje s tým, že nepripustia schválenie v takejto forme. A poďme si pozrieť aj okienko denníka N a ich mentálny svet. Nech už súboj z USA dopadne akokoľvek, ten najdôležitejší zápas sme prehrali, píše Ján Markoš o hráčoch z KHL. Reprezentácia, ktorej generálny manažér preferuje úspech pred základnými princípami morálky, tak to nie je moja reprezentácia, píše pán Markoš. Máte ale v denníku N ešte jednu možnosť. Môžete fandiť týmu Spojených štátov amerických, predsa veď ste vlastenci, nie? No a liberálne okienko, a vlastne ešte aj okienko denníka N. V progresívnom Slovensku skúmajú, čo im vzalo percentá. Po marcovom sneme môžu pôsobiť stredovejšie, to určite. Vo vedení skončí poslankyňa Plaváková, Ivan Korčok sa uchádza o post podpredsedu. Jediným kandidátom na predsedu je Michal Šimečka. No a prečo padajú preferencie progresívnemu Slovensku? Nad tým sa zamýšľajú aj v denníku N. Náraz z progresívneho Slovenska na preferenčný strop nastal priskoro. Po ďalších dvoch rokoch vlády Fica sa môžu aj voliči opozície pýtať na to, či ich do víťazných volieb dokážu doviesť politici s dostatkom invencie, dôveryhodnosti a hlavne energie, alebo či aj oni netrpia únavou materiálu. Akou únavou a akého materiálu, preboha? To nie je materiál. Ale zvolte si Miška Šimečku zase za predsedu. Pôjdu percentá hore, dole. Poďme do Euromordoru. Európska múmia oficiálne zaradila iránske revolučné gardy na zoznam teroristov. Dôvodom je násilné potlačenie nedávnych masových protestov, pri ktorých prišli o život tisíce ľudí. Podobne ich už dávnejšie označili Austrália, Kanada či Spojené štáty. To znamená, že tí, ktorí sú zodpovední za hrozné zločiny proti iránskym protestujúcim, nebudú mať žiadne bezpečné útočisko. Znamená to, že ich finančné prostriedky v Európe budú zmrazené a Európanom sa zakazuje poskytovať im finančné prostriedky, napísala predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metzola. Prezidentka Európskej centrálnej banky Lagardeová sa podľa interných zdrojov snažila upokojiť kolegov po tom, čo Financial Times priniesli informáciu o jej možnom predčasnom odchode z čela banky. Tým by vraj mohla ešte pred francúzskymi prezidentskými voľbami umožniť Macronovi ovplyvniť výber jej nástupcu. Lagardeová však v súkromnej správe odkázala, že sa plne sústreďuje na svoju prácu a ak by sa rozhodla odstúpiť, kolegovia by sa to dozvedeli priamo od nej. Niektorí predstavitelia Európskej centrálnej banky pripúšťajú, že jej vyjadrenie dvere úplne nezatvára, no bezprostredný odchod údajne nie je na stole. V Novom Mexiku vyšetrujú obvinenie, že Jeffrey Epstein dal pochovať telá dvoch dievčat zo zahraničia nedaleko svojho odľahlého ranča Zorro v tomto štáte na juhu USA. Dievčatá boli podľa obvinenia uškrtené počas násilného sexu. Tvrdenie sa objavilo v spisoch o Epsteinovi zverejnených ministerstvom spravodlivosti na konci januára. Ministerstvo spravodlivosti Nového Mexika teraz požiadalo o kópiu e-mailu bez začiernených mien, v ktorom sa obvinenie objavuje. Odosielateľ, ktorý sa označil za bývalého zamestnanca na ranči, v e-maili tvrdí, že dievčatá boli na Epsteinov príkaz pochované niekde v kopcoch pri ranči Zorro a že obe zomrali uškrtením počas násilného fetišistického sexu. No a bývalého britského princa Andrewa včera zadržali v prípade súvisiacom s Jeffrey Epsteinom. Brat kráľa Karola III. Je podozrivý zo zneužitia právomocí, obvinenia však odmieta. Pre kontakty so sexuálnym delikventom bol Andrew už dávnejšie zbavený šľachtických titulov. Polícia vykonala prehliadky v jeho sídla v grofstvách Berkshire a Norfolk. Karol III. Po zadržaní svojho brata Andrewa uviedol, že sa plne spolieha na spravodlivosť práva. Britský kráľ dodal, že by nebolo správne, aby sa v tejto fáze ku kauze ďalej vyjadroval. Britská polícia nakoniec prepustila kráľovho brata. Na stanici strávil asi 12 hodín. Existuje podozrenie, že sprostredkovával citlivé informácie v čase, keď bol obchodným vyslancom Spojeného kráľovstva. Vo Francúzsku obvinili dvoch mužov zo zabitia nacionalistického aktivistu pred týždňom v Lyone. Obvinený z podielu na jeho smrti je aj asistent poslanca krajne ľavicovej strany. Prípad vyvolal roztržku medzi Emmanuelom Macronom a Giorgio Meloniovou. Talianska premiérka Meloniová v stredu uviedla, že zabitie aktivistu je ranou pre celú Európu. Francúzsky prezident Macron jej odkázal, aby prestala komentovať dianie v iných krajinách a starala sa o seba. Meloniová reagovala, že nijako nezasiahla do vnútorných záležitostí Francúzska. Nová recenzovaná štúdia časopisu Lancet odhaduje, že počas prvých 15 mesiacov izraelskej ofenzívy zahynulo v pásme Gazy viac ako 75 000 Palestínčanov. To je výrazne viac než približne 49 000 obetí, ktoré v tom čase uvádzalo miestne ministerstvo zdravotníctva. Výskumníci tvrdia, že ženy, deti a seniory tvorili asi 56% násilných úmrtí. Podľa autorov ide o prvý nezávislý populačný prieskum úmrtnosti, ktorý sa nespoliehal len na administratívne záznamy. Štúdia zároveň odhaduje približne 16 300 nenásilných smrtí, spôsobených konfliktom nepriamo, napríklad chorobami či zhoršenými životnými podmienkami. Ale Spojené štáty prispejú 10 miliárd dolárov na Radu mieru, ktorá si za úlohu dáva obnovu Gazy a riešenie medzinárodných konfliktov. Lídri ďalších členských štátov nového zoskupenia prispeli na balíček pomoci pre pásmo Gazy celkovo viac než 7 miliardami dolárov. Rada mieru ukazuje, ako môžeme vybudovať lepšiu budúcnosť a začíname práve tu v tejto miestnosti, uviedol Donald Trump vo svojom prejave pri príležitosti prvého zasadnutia. Nešpecifikoval, na akú oblasť bude finančný príspevok Spojených štátov smerovať. Hoci Donald Trump pozval do Rady mieru aj Bielorusko, jeho delegácia nedostala víza. Alexander Lukašenko 20. januára podpísal dohodu o pristúpení k rade. Na prvé stretnutie mal prísť minister zahraničia Maxim Ryžankov, keďže vodca rokoval s predsedničkou zimbabvianskeho parlamentu. Napriek vykonaniu všetkých požadovaných úkonov z našej strany, našej delegácii víza neboli vydané, uviedlo bieloruské ministerstvo zahraničných vecí. V tejto situácii vyvstáva oprávnená otázka, o akom miery a akej postupnosti krokov hovoríme, keď organizátori nedokázali splniť ani základné formality, aby sme sa mohli zúčastniť. No, jedine, že by to nebola rada mieru, že? Irán usporiadal každoročné spoločné vojenské cvičenie s Ruskom v Ománskom zálive a v severnej časti Indického oceánu. K Blízkému východu sa medzičasom priblížila druhá americká lietadlová loď. Spojené štáty a Irán navyše dali najavo, že sú pripravení na vojnu, ak rokovania skrachujú. Donald Trump uviedol, že dúfa v dosiahnutie dohody s Iránom, ale rokovania sú už niekoľko rokov v patovej situácii a Tehrán odmieta diskutovať o širších požiadavkách Spojených štátov a Izraela, aby obmedzil svoj raketový program a prerušil vzťahy s ozbrojenými skupinami. Nepriame rokovania, ktoré sa konali v posledných týždňoch, nepriniesli žiadne viditeľné pokroky. Jedna alebo obe strany sa možno len snažia získať čas na posledné vojnové prípravy, dodala agentúra AP. No a Trump s pompou teda organizuje tzv. Radu mieru, ale už možno počas tohto víkendu alebo v najbližších 10 dňoch chce napadnúť Irán. Toto nevymyslíš. Donald Trump povedal, že v najbližších 10 dní sa rozhodne, či Spojené štáty zaútočia na Irán alebo sa s ním dohodnú. Uviedol to na prvom zasadnutí svojej rady mieru vo Washingtone. Trump vo obsiahlom prejave spomenul súčasné dobré rozhovory s Teheránom, zopakoval však, že Irán nesmie vlastniť jadrovú zbraň. Varoval, že ak dohoda nebude, bude zle. Pokiaľ sa dobre pamätám, tak pri tom útoku zničili všetok urán obohatený. Tak o akých jadrových zbraniach sa bavíme? Rusi tvrdia, že zrušenie sankcií by Spojeným štátom prinieslo projekty za 14 biliónov dolárov. Spojené štáty nakoniec zrušia sankcie, pretože sankcie uložené na Rusko stáli americké podniky viac ako 300 miliárd dolárov. Zrušenie je v záujme USA, vyhlásil Putinov splnomocnenec Kirill Dmitriev. Urobil tak v reakcii na článok časopisu Economist, podľa ktorého Moskva sľubovala Washingtonu projekty za 12 biliónov dolárov výmenou za zrušenie sankcií. Podľa zdrojov denníka Kremeľ počas rokovaní o ukončení vojny proti Ukrajine ponúkol ľuďom blízkym rodine amerického prezidenta Donalda Trumpa podiely v ruských energetických aktívach, vrátane projektov na ťažbu ropy a plynu v Arktíde, rozvoj nálezísk vzácnych kovov či stavbu tunela pod Beringovou úžinou ležiacou medzi Čukotkou a Aliaškou. Šéfovia európskych spravodajských služieb sú ale pesimistickí v súvislosti so šancami na dosiahnutie dohody o ukončení vojny Ruska proti Ukrajine v tomto roku. Myslia si to napriek tvrdeniam Donalda Trumpa, podľa ktorého rusko-ukrajinské rozhovory sprostredkované Spojenými štátmi priblížili vyhliadky, že dohoda je celkom blízko. Uviedla to agentúra Reuters s odvolaním sa na rozhovory so šéfmi piatich európskych špionážnych agentúr, ktoré poskytli pod podmienkou anonymity. Títo šéfovia sa zhodli, že Rusko nechce vojnu rýchlo ukončiť. Štyria z nich uviedli, že Moskva využíva rozhovory na presadenie zmierenia sankcií a uzavretie obchodných dohôd z USA. Rozhovory, ktorých posledné kolo sa konalo tento týždeň v Ženeve, sú vyjednávacie divadlo, povedal jeden zo šéfov spravodajských služieb. No a spojenci Ukrajiny jej vlani kúpili americké zbrane za viac ako 4,5 miliardy dolárov. Podľa šéfa poľskej diplomacie Radoslava Sikorského si tak Európa zaslúži miesto za rokovacím stolom. Kyjev najviac potrebuje protivzdušnú obranu, muníciu a delostrelectvo, drony a presné rakety s dlhým dosahom. A medzi tým na Ukrajine. Volodymyr Zelenský môže byť nútený odstúpiť, ak Národný protikorupčný úrad Ukrajiny zhromaždí dostatočné dôkazy o jeho priamom zapojení do korupčných prípadov, uviedol v rozhovore pre tlačovú agentúru TASS Mikola Azarov, ktorý viedol ukrajinskú vládu v rokoch 2010 až 2014. Podľa Azarova Zelenského súčasná pozícia sťažuje vyšetrovateľom oficiálne zapojenie hlavy štátu do konania. Povedal, ak vyšetrovatelia získajú dostatočné dôkazy o priamom zapojení prezidenta, ktoré podľa neho už môžu byť k dispozícii, potom Američania dajú zelenú a Zelenský nebude mať inú možnosť ako odstúpiť. Najvyšší protikorupčný súd Ukrajiny 17. februára vzal Galuščenka do vyšetrovacej väzby pre obvinenia z prania špinavých peňazí zo spoločnosti Energoatom. Súd mu povolil možnosť prepustenia na kauciu približne 4,5 milióna dolárov. Politické dôsledky prípadu sú momentálne nepredvídateľné, ale Azarovovo vyhlásenie predznamenáva ďalšie napätie v ukrajinskej domácej politike. Rubrika Vojnový štváči. Odstúpenie Poľska od Otavského dohovoru znamená, že v prípade hrozby bude môcť umiestniť protipechotné míny pozdĺž svojej východnej hranice do 48 hodín, povedal to vo štvrtok premiér Donald Tusk. Keďže väčšina európskych susedov Ruska okrem Nórska sa chystá odstúpiť od zmluvy, ktorá zakazuje výrobu a používanie protipechotných mín, Poľsko ich plánuje nasadiť v rámci projektu Východný štít na zabezpečenie svojich hraníc s Bieloruskom a ruskou enklávou Kaliningrad. Sme v procese finalizácie tohto projektu, ktorý je kľúčový pre našu bezpečnosť, pre bezpečnosť nášho územia a hraníc, spresnil Tusk na tlačovej konferencii. Na záver ešte jedna zaujímavosť. Donald Trump nariadil zverejnenie dokumentov o UFO a mimozemšťanoch. Reaguje na ex-prezidenta Baracka Obamu, ktorý uviedol, že verí v mimozemský život. Svoje slová neskôr korigoval tým, že nevidel dôkazy o nadviazaní kontaktu s ľuďmi. Mimozemšťania existujú, ale nevidel som ich a nie sú v aréne, teda v oblasti Area 51, povedal Obama s odkazom na americké vojenské zariadenie v Nevade, ktoré je jadrom mnohých konšpiračných teórií o UFO. Neviem, či mimozemšťania existujú, reagoval Trump. Obama prezradil utajované informácie, to by nemal robiť, povedal a naznačil, že prípadným odtajnením informácií by ex-prezidenta mohol dostať do problémov. Pentagon v roku 2024 dal správu, že napriek stovkám hlásení neidentifikovaných vzdušných javov nič nenasvedčuje ich mimozemskému pôvodu. Raj.
Predpoveď počasia.
Počasí sa nám zbláznilo, teraz sneží a už od pondelka majú byť teploty pomaly 15 stupňové v pluse, ale teraz napríklad sneží v Bratislave a v kuchyni, na východe slnečno a v Bratislave aj začneme minus 1 stupeň, minus 2 v kuchyni, ako aj v Senici, ale plus 1 v Gabčíkove, plus 3 v Urbanove a v Dudinciach, 2 stupne Celzia v Nitre, 1 stupeň v Piešťanoch, 0 v Trenčíne, 1 stupeň Celzia aj v Prievidzi a na Sliačí, minus 2,5 v Martine, 2 stupne pod nulou aj v Žiline, minus 6 v Liesku, minus 11 na Chopku, Lučence majú plus 1, 0 v Rožňave, minus 6 v Telgarte, ale aj v Poprade, no a na východe sú teploty pod nulou, jedine, ako pozerám, tak v Kamenici nad Cirochou sú 2 desatinky nad nulou. Minus 1 v Trebišove, minus 2 v Košiciach, minus 1 v Tisinci a 3,5 pod nulou v Bardejove a v Prešove. Predpoveď hovorí, že bude oblačno až zamračené, k večeru lokálne zmenšená oblačnosť ojedinele. Na juhozápade v dopoludnejších hodinách ešte na viacerých miestach sneženie alebo dážď so snehom, podunajské nížine lokálne aj dážď, ojedinele tvorba snehových jazykov. Najvyššia denná teplota minus 1 až plus 4, na severe okolo minus 3. Vietor bude duť zo severu rýchlosťou 10 až 35 km za hodinu, ojedinele najmä na juhovýchode 45 km za hodinu a tam v nárazoch aj 70 km za hodinu. Ale tento vietor by mal postupne v popoludnejších hodinách slabnúť, vo vyšších polohách búrlivý vietor až výchrica.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s kolegom Norbertom Lichnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. No, chcem sa ťa spýtať takúto dôležitú vec. Akú veľkú starosť máš o Českú republiku a o Čechov?
Veľmi veľkú.
O ich kultúrnu túto úroveň. Lebo ja mám veľkú, ale väčšiu než ja, alebo ty. Majú slovenské osobnosti.
Osobnosti.
Kultúrne osobnosti, ako Magda Vášariová. Viac ako 700 signatárov a signatárok, signatároch, asi treba, neviem, stredný roda tiež, zo slovenskej kultúrnej obce podpísalo otvorený list adresovaný českej kultúrnej scéne. List reaguje na vyjadrenia o možnom preberaní spôsobov riadenia kultúry zo Slovenska do Českej republiky, ktoré odzneli pri obnove spolupráce medzi Českým a Slovenským ministerstvom kultúry. Zo slovenskej strany ponúkame solidaritu, zdieľanie, spolúčasť a pripravenosť pomôcť, kedykoľvek bude česká kultúra potrebovať podporu v obrane pred mocenskými útokmi, uvádza sa teda v tomto liste. A český minister kultúry, o to Klempíř, stretnutie so slovenskou ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou Ramcovou ako radostnú obnovu zmrznutých vzťahov. Prečo boli zmrznuté, by ma zaujímalo. No, a minister po stretnutí uznal, že Slovensko má náskok v modele zmeny financovania verejné právneho média. Ale počúvajte to, signatári. Vieš, kde je signatár? Ten, čo podpísal ten pamflet. Mm-hmm. Signatári otvoreného listu upozorňujú na skúsenosť Slovenska za posledné 2 roky, počas ktorých podľa nich došlo k zásadným zásahom do nezávislosti verejnoprávnych médií, mechanizmov podpory umenia a fungovania kultúrnych inštitúcií. Do akej nezávislosti? To preto je tam 90% slniečkárov. O čom točíš, Magda a spol? Čo? Čo sa tam za 2 roky zmenilo? To je RTVSK, alebo STVRK, alebo môžeš to volať, ako chceš. O čom točíš, ty ťapa sprostá? Ha? Ale počúvaj, podstatné v tej vete je toto. Mechanizmov podpory umenia. No. A tu je problém, súdruženkovia, že? Budeš triasť ceckami, nikto ti už nedá peniaze Joža z Revúcej. Lebo Jožo ti to zaplatí, somár nevidí tvoje cecky, jak sa chlapú hore dole, jak to tam lieta. Hej. Ale zaplatilo. No, tak niekto si pomyslel na ministerstve, že ten Jožo by nemal platiť teda za to, čo nejakí úchyli si idú pozrieť v Bratislave, nech si to úchyli zaplatia sami. Čo si myslím, že je férové. Hej. A poukazujú títo signatári tiež na podobnosť medzi stranami, ktoré obe ministerstva spravujú. Motoristé soby aj Slovenskú národnú stranu označili za strany s retorikou krajnej pravice, ktorých ideologický vplyv je disproporčný voči volebnému výsledku. No, Ja mám rád, keď takýto, hneď vám poviem, čo sú tam podpísaní, oni čo za elity, hej. Emília a Magda Vášariové, Zuza Kronerová, Magálová, Martin Huba, Pau Hofová, hej, Rod, Pavlíková, Maštalír, Ondrík, Sanke, hej. Ale povedzme aj Pišta Hríb. Počúvaj, Dubák, neviem, čo on robí v kultúre.
Vlastenec.
Ja on je vlastenec, vlastne americký, takže sa to tam voní. No ale potom aj odborné autority a pedagogické vedenia umeleckých škôl, Bohunka, hej, Koklesová, rektorka VŠMU, a Martin Šmatlák, rektor VŠMU. No. Ja mám toto rád, keď vy, okrem toho, že ste komedianti, hej, tak ešte ste aj politológovia. Jak by ozna, krajná pravica, krajná lavica, krajný sever, krajný juh. Hej. Takže v Čechách teda môžete očakávať, že to tam bude zle, ale nezúfajte. Bratia, sestry spoza Moravy, nezúfajte, lebo na pomoc vám pribehnú takéto kreatúry, ak toto ti ukážem, a bude sa, nelakaj sa, ak si raňajkoval, tak si dávaj pozor. Hej. Tak toto ti pribehne na pomoc, hej, a budú vás podporovať. Hej. Ale samozrejme niekde tam uviedli, že to nie je zasahovanie samozrejme do českých záležitostí. A čo to je? Ha? Chrústici. Ideme si zahrať, lebo potom máme videjko.
OK. Dobré ráno vám všetkým prajem. Vidím, že ideš podľa historického kalendára. Teda vidím, počujem.
No, tak. Dobré ráno. By mal 59 dneska, keby ho Courtney nezastrelil. No, neviem, nie, no, keby nezomrel v 94. Ej, začínam vylízať veci rôzne tiež. Ej, takže uvidíme, čo bude. Dobre, poďme dnes, poďme sa pozrieť na Slovensko, Slovákia. A pustím vám video, má 6 minút, aj mladého Kaliňáka, ale pustím vám ho z toho dôvodu, lebo je to zosumarizované, prakticky celá vec je zosumarizovaná, čo sa tu deje na Slovensku. A tiež by som rád trošku už ukludnil tých smeráckých voličov, lebo sa radikalizujete a ešte nie je čas. Hej. A keď si vypočujeme tieto kauzy, ako je, hej. A potom sa k tomu niečo povieme, tak si vypočujeme mladého Erika Kaliňáka.
Priatelia, ako ste si všimli, súboj o spravodlivosť na Slovensku je komplikovaný, zákerný, zdlhavý a hlavne často nemá nič spoločné s právom a vedie sa výhradne v paralelnej realite médií, ktoré dokážu z čiernej spraviť bielu a naopak podľa toho, ako im to vyhovuje. Na jednej strane máte kauzu Dobytkár, ktorá sa kompletne rozpadla a ešte aj Lipšicov špeciálny prokurátor musel verejne uznať, že 90 miliónová škoda, ktorú Ščurilovcami tak veľkolepo pripisoval Bodorovi, je v skutočnosti veľká nula. No namiesto oslobodzujúceho verdiktu už 2 roky sledujeme, ako sa odročujú pojednávania a namietajú sa rad radom sudcovia, lebo nikto nemá odvahu ukončiť túto frašku. Na druhej strane máte ešte absurdnejší rozsudok v kauze Mýtnik, ktorý sudca Hrubala odsúdil Jozefa Brhela za to, že legalizoval príjem z trestnej činnosti, ktorá sa však podľa neho nestala, lebo Brhel nijak štátne zmluvy na IT produkty neovplyvňoval a štátu nevznikla žiadna škoda, pretože nič nebolo predražené. Ale napriek tomu tie neukradnuté peniaze vypral. A nám to celé nedáva logiku, tak ste asi na rozdiel od Hrubalo primalokrát nabúrali pod vplyvom alkoholu. Týmto nepravoplatným rozsudkom spolitizovaného sudcu sa naozaj nemá zmysel viac zaoberať, lebo z neho priam kričí, že pred spravodlivosťou dal prednosť bombastickým nadpisom v protivládnych médiách. Áno, keď je mediálna objednávka, dokážu zlého politika odsúdiť trestným rozkazom napríklad za to, že za symbolické euro daroval šrot, o ktoré mesiace nikto nejavil záujem ani zadarmo a ktorého odvoz a likvidácia by stála tisíce eur. Kde mediálna objednávka absentuje, dokážu správneho politika, ktorý v rozpore s medzinárodným právom a ústavou Slovenskej republiky odozdal techniku v hodnote 700 miliónov z aktívnej služby a pripravil tak Slovensko kompletne o protivzdušnú obranu, bez problémov označiť za dobrého hospodára. obrad generálneho prokurátora je už tak zjavný, že si ho všimla ešte aj narkóza.
O zmene kurzu Maroša Žilinku hovoria politici už dlho. Oba tábory spomínajú hlavne doživotnú rentu, ktorú mu vetoval prezident a nakoniec nepriznal ani parlament. A tak sme sa pozreli na komunikáciu Maroša Žilinku smerom k verejnosti. Či tam je alebo nie je vidieť nejaký obrad. Niekde v polovici roka 2025 sa Facebook generálneho prokurátora ale mení. Opozícia takmer mizne a nastupujú reakcie na slová Roberta Fica. A to vo viacerých vlnách. Popri tom rozoberá tender na záchranky, financovanie prezidentských volieb Petra Pellegriniho, neskôr Horálkový zákon či novelu o kajúcnikoch. Prakticky každú vládnu kauzu. A kde je v tomto všetkom spomínaná renta? Presne tu. Ako keby v bode zlomu.
A najnovšie počúvame, že už priamo komunikuje s opozíciou.
Maroš Žilinka vyslal nejaký signál už smerom k opozícii. Ako keby tak trošku sa vtieral do pozornosti, keď to tak správne poviem.
Do priazne
a naznačoval tomu danému človeku, že on už je v poriadku, je na správnej strane.
Napriek týmto do očí bijúcim defektom právneho štátu minulý týždeň padlo aj viacero dôležitých rozhodnutí v boji s Čurilovsko-Lipšicovou hydrou, ktoré sa protivládne médiá s opozíciou o život snažia vykladať ako našu prehru. Keď si však namiesto statusov pravej ruky Lipšica Kubinu prečítate reálne rozsudky, zistíte, že v tomto súboji Dávida s Goliášom o spravodlivosť krok po kroku postupujeme. Áno, mestský sudca Hajduk naozaj odmietol obžalobu na Čurilovcov. Ale nie z dôvodu, že by nič nespáchali, práve naopak, v rozhodnutí explicitne konštatuje, že popisované skutky sa súdu javia ako naplňajúce znaky trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. Dôvod, prečo obžalobu zamietol, je údajný konflikt záujmov vyšetrovateľa, ktorý sa s jedným z Čurilovcov dostal do vulgárneho konfliktu kvôli jeho lenivosti pri nosení kancelárskeho papiera. Takto tragicky opísal situáciu spomínaný Čurilovec.
Ten, čo viedol to trestné stíhanie po pani Santusovej, tak s tým som došiel do konfliktu na pracovisku a vyzeralo to tak, že sa skoro pobijeme.
Kvôli čomu ste prišli do konfliktu?
No, nakoľko je vulgárny a nevie sa chovať. Ja už som si nenechal skákať po nose, tak som mu povedal svoje a danú situáciu musel riešiť riaditeľ so zástupcom.
Tak málo stačilo sudcovi, aby vrátil obžalobu inšpekcii s pokynom vymeniť vyšetrovateľa, zopakovať dokazovanie a podať obžalobu na novo. Správne, zákonné rozhodnutie, ktoré zabezpečí, že Čurilovci sa spravodlivosti nevyhnú. Je ale neskutočne smiešne počuť týchto pánov nariekať o vulgarizmoch a ostrej pracovnej atmosfére po tom, čo sme mali možnosť počuť ich slovník, ich vulgarizmy a hlavne ich vyhrážky. Vtedy to však podľa nich boli len chlapské reči vyšetrovateľov, ktorým prirodzene zhrubol jazyk. Lenže tejto rozprávke neuveril 5-člený senát dovolacieho súdu v prípade Kováčika, ktorý skonštatoval, že Čurilovci pri ich love na Moby Dicka boli nepochybne zaujatí, nakoľko namiesto vyšetrovania potrebovali Kováčika, ako oni sami napísali, uhnať na smrť, inak im to vraj Boh neodpustí. V tom čase však Tódovej Milenka na rozdiel od Hajduka obžalobu voči Kováčikovi prijala a roky sa tvárila, že žiadnu zaujatosť Čurilovcov nevidí, a tak navždy zmarila šancu zákonne odsúdiť Kováčika. Pred spravodlivým procesom totiž dala prednosť chválospevom denníka N. Rovnako dopadne aj kauza Očistec, v ktorej najvyšší súd síce minulý týždeň odmietol sťažnosť Tibora Gašpara, z čoho sa opozícia s médiami tak extrémne teší, ale ako si už nevšimli, že najvyšší súd zároveň prikázal sudcovi špecializovaného súdu sa vysporiadať s námietkami voči zaujatosti Čurilovcov, ktoré Lipšicovi špeciálni prokurátori systematicky ignorovali. No a keďže obžaloba už bola prijatá a Čurilovci písali o Gašparovi identické veci ako Kováčikovi, sudca nebude mať v kontexte rozhodnutia dovolacieho súdu na výber. A bude musieť oslobodiť Gašpara, Bodera, Kováčika a ďalších, nakoľko došlo k porušeniu ich práva na obhajobu. To je cena za čurilovské skratky, ktoré Lipšic so svojím mediálnym stádom roky kryl. Úvodné veľkolepé vykopávačky dverí a bombastické titulky v závere vystrieda strohý, no opakujúci sa verdikt, že nezákonnosťou sa spravodlivosť nedá dosiahnuť.
No, tak toľko pán Kaliňák mladý. Pozrite sa, toto je tragédia v dvoch rovinách. Hej. Jedna rovina je samozrejme generálny prokurátor a títo akože sudcovia, A to, že ich platíme a to, že si robia, čo chcú, niektorí teda, hej. A porušujú zákony a nič sa im nedieje. Ja viem, nič nemôže urobiť pán Susko, ja viem. Asi mu niekto zviazal ruky. A druhá rovina je, ja som aj teraz pozeral nejakú tlačovku Kaliňáka, a oni v kuse, títo smeráci tam šijú do tých, akože novinárov, do tých mainstreamových pisalkov. A ja by som to nechcel stať, ako ja vám poviem, aby mne proste Kaliňák takéto veci vyčítal, alebo hoci ktorý z nich, alebo Fico. A ja neviem, akože oni majú hrošiu kožu, alebo proste žiadna úcta k sebe, k svojej práci, absolútne nič. Lebo nemôžeš ten smerákom nič vyčítať. Lebo čo?
Lebo Fico.
No hej, ale tým smerákom nemôžeš vyčítať, lebo hovoria pravdu. No a tá druhá rovina je teda toto, táto úplne, ale úplne, hej, nízka úroveň, hej, žurnalistiky na Slovensku. Hej. Ako ono to už začína byť, no to už nie je ani vtipné, je to tragédia, je to národná tragédia. Ako, keď sa nad tým zamyslíte, je to národná tragédia. Keď tieto školy nie sú schopné vyprodukovať proste slušných ľudí, hej, ja neviem, normálnych novinárov, ak je na Slovensku 5, tak je, myslím, mainstreame, tak to je veľa. Hej. A teraz toto dno, hej, lebo to nemôžeš ich ani novinármi nazvať, lebo proste to sú, ja neviem, čo sú to aktivisti, alebo proste žltá tlač, píšu na objednávku, čo píšu, hej. A pravda absolútne ich nezaujíma, hej, ani ako to ignorujú, hej, a vypisujú, čo im páničkovia povedia, hej, majitelia, väčšinou oligarcha nejaký, hej. A ja viem, že mnoho ľudí si to neobudem, lebo toho je toľko, že už sme si na to zvykli. Niektorí sa prebudili z toho a viete, že že je to hrôza. Ale viac sme si na to zvyknutí. Ja berete to jak nejaký národný folklór. No ale pozrite sa, ak nemáte novinárov normálnych, profesionálnych, objektívnych, hej, tak nie, že oni nadržiavajú opozícii a opozíciu oni nekontrolujú. Hej. Ale ani koalícia, ktorú nenávidia, nepodlieha ich kontrole, lebo oni ich naháňajú za somariny. Lebo vedia, že to ľudí vytočí, to ich naserie, no tak idú emotívne a koalícia robí tiež plno chýb. Nikto im nič nevyčíta z nich. Rozumíte? Tu neexistuje kontrola, tak sme tu my, dobre, a je tu ešte pár nejakých alternatív médií, ktoré, no, zase, budeme sa baviť my a možno jeden alebo dvaja, čo sú ešte teraz ochotní sa ozvať proti smerákom, hej. A inak to nikto nerobí. Ako nebláznite to, čo nám dvom chcete nechať na krku oni, všetko? Rozumiete? Oni ich za veci, ktoré by mali ich naháňať, kontrolovať a do nich rýpať, ich nechávajú v kľude. A smeráci si robia kdejaké veci. My to vyťahujeme. A možno ešte jedno, dve médiá a deci, koniec. Rozumieš? A rýpu do nich, ja neviem, za somariny. Chápete, že proste tá úloha, ktorú by novinári mali splňať spoločnosti, hej, sa nedeje na Slovensku, proste to neexistuje. Hej. My dva určite nepokryjeme ani 1% z toho. Hej. A nerobia to. Rozumiete? To nie je, že oni nadržiavajú opozícii, hej, a koalíciu ničia. Ani koalíciu, kde by mali kritizovať a kde by na nich mali vyťahovať tie veci, ktoré proste porobili, to nerobia. Ako 5-ročné deti začne vyčítať, ja neviem. Má ryšavé vlasy, má veľké topánky, ja neviem, pokrčenú košelu. Rozumiete? To je tak infantilné, to je tak úbohé, to je tak primitívne a toto je nešťastie Slovenska. Títo ľudia nie sú schopní. Viete, on to, ja viem, že to vyzerá, že teraz tam oni do neho, ja neviem, v tej relácii a toto a skáče mu do rečí a napíšu Oficovi škaredé veci a... Čo to škodí Ficovi, tieto somariny, čo vyťahujete? a Slováci a celé to je proste pokrivené, celé to vnímanie proste tej spoločnosti a fungovanie spoločnosti na Slovensku je pokrivené. Slováci myslia, že to je super. On mu dobre naložil v tej relácii. Hej. On mu to, ty nič nevieš z toho, absolútne nevieš, čo je pravda, čo nie, oni sa obvinujú jeden druhého, ten mu do toho skáče, nič sa nedozvieš. Hej. Ale vidíš nejaký krik a vidíš, že niekto kričí viacej a ten vyhráva, hej. Väčšinou taký ako Kolíková alebo Mešterová, hej, ako to proste, hej. A si spokojný a myslíš si, že je na Slovensku demokracia, alebo si tupý, rozumieš, že nemáš ani pár o tom, čo je demokracia, nemáš ani pár o tom, akú úlohu by mali plniť novinári na Slovensku a neplňajú. Rozumiete, a ešte aj keď si myslíš, že však ale oni nadržiavajú to a týmto idú po krku, nejdu ani týmto po krku. Rozumieš? To je všetko len na tvoju zábavu, aby ti odviedli tvoju pozornosť. To je celé. Nič nerieši. Ani jeden z nich. Nič seriózne neriešia, čo sa deje v spoločnosti. Nič. A niektorým tlieskate. A že Slovensko je v prdeli, morálne, hej, ne, nevadí. V Lidli si nakúpiš plný košík a môžeš si to zobrať domov a potom za týždeň vyhodiť polku a si spokojný. Hej. Zoberieš si do svojej králikárne za 200 tisíc a zapneš si Jojku alebo Markízu a si spokojný. Hej. Aký národ, taký štát. Čo vám mám na to povedať? Hej. A už nebudem hovoriť o tom, že čo títo prokurátori, policajti a sudcovia si dovolujú, hej, a nikto im nič nerobí. Ja nevidím nikoho stáť na námestí kvôli tomu. Jasne, vy pôjdete, 10-15 tisíc vás pôjde mrznúť, lebo Šimečka povie, že najväčší eurohujer Fico chce odísť z Európskej únie a vy krtení tam idete mrznúť. Ale to, čo sa tu reálne deje, hej, to vás netankuje. A toto ja vám rozprávam. Hej. Že kvôli somarinám, oni budú ich naháňať, kvôli somarinám, ty pôjdeš kvôli somarine úplnej debilovene vymyslenej lži, pôjdeš tam protestovať, hej? A veci, ktoré sa dejú, ktoré ničia právny štát, čo už je aj zničený na Slovensku, bo toto normálne by nemohlo existovať, toto nie je začiatok, toto už je finále, hej? Keď si to môžu dovoliť a nič sa im nedieje, hlavne Žilinka zrejme tom, hej? A o Hrubalovi už ani nebudem rozprávať, alebo o tej onej konkubíne, tej lesby. Hej. Takže, rozumiete, a nikomu to nevadí. Nikto nie je na námestiach. Všetci sú spokojní. A jeden by si myslel, seniečkári, že keď ste taký aktívny, že by ste šli, že by ste povedali, čo, ale my chceme demokraciu, my chceme európske hodnoty. Lebo to nie sú európske hodnoty, čo vám predvádza Žilinka. Ak vám to niekto nakúkal, tak ako si debil, keď tomu veríš. To nie sú európske hodnoty, nemá s demokraciou ani spoločne, nemá ani spoločne s právnym štátom. Nemá ani spoločné so štátom, ktorý je súčasťou Európskej únie. Rozumiete? Však toto je niečo, ako čo sa deje na zasratej Ukrajine. A nikomu to nevadí. Ani slniečkárom. Nikomu to nevadí. Nikomu to nevadí. Iba predstierame. Predstierame, že Fico chce odísť z Európskej únie a ideme protestovať. Predstierame, že Žilinka a všetci ostatní postupujú zákonne. Hej. Že žijeme v demokracii. Hej. No tak my sme potom jak tých 700 signatárov. Aj tí predstierajú každý deň niečo. Hej. Sme herci. Vo vlastných životoch. A nikomu to nevadí. Všetci ste spokojní. Dobre.
Európske hodnoty sú európske hodnoty. To ja som si myslel, že v tej Európskej únii budeme spolupracovať, že teda si budeme vzájomne pomáhať a takto teda ako nám vysvetlovali, ako budeme mať hneď tú životnú úroveň do 10 rokov minimálne takú ako v západnom Nemecku. A vlastne celá tá únia mala byť o spolupráci. Chorvátsko odmietlo prepravu ruskej ropy do Maďarska a Slovenska. Záhreb je podľa ministra hospodárstva Anteho Šunčniara pripravený obom krajinám pomôcť, avšak iba ropou z neruských zdrojov. Ďakujeme veľmi pekne. Keď sme už pri tom ropovode a pri tom, ako sa samopoškodil, ale nie, vraj Rusi ho poškodili, tak si pustíme jedno krátke videjko.
Vychádzame z toho, že Ukrajina neklamala a že 27.1. bol ten ropovod úplne v poriadku a zraz ona to nepúšťa, tak asi s najväčšou pravdepodobnosťou ide o vydieranie. Otázka je, koho vydiera Volodymyr Zelenský, že či vydiera slovenskú stranu, alebo či vydiera Maďarsko.
Ukrajinská strana nám dala nejaký harmonogram, kedy spojazní tranzit ropy cez ich územie. A tento harmonogram vždy hovorí o posune o dvoch dňoch. Dneska sme dostali správu, dnes bol finálny termín opäť, tak ako bol včera, tak ako bol minulý týždeň piatok. Dnes sme dostali správu, že dnes sa tento dátum spustenia zase prekladá na piatok. Takže my len nerobíme paniku. Tlačové správy išli minulý týždeň. A druhá vec, stále dúfame, že ukrajinská strana teda už konečne začne plniť tie sľuby, ktoré nám dáva posunom tých milníkov, ktoré posúva.
A ako teda vysvetlili, že prečo to pôjde v piatok? Teraz aktuálne posledné odpovede.
To sú presne otázniky, ktoré máme na ukrajinskú stranu. Tento harmonogram sa posúva neustále.
A už je to posunuté na sobotu. Len tak mimochodom. Čo sa týka tých útokov na ropovod Družba. Počas celého ŠVO sa nestalo, že by Rusi zautočili či už na plynovod alebo ropovod. Hej? Keď ak niekto útočil na ropovody či plynovody, tak to bola práve Ukrajina. Preto mám vážny dôvod myslieť si, že tentokrát to bola Ukrajina. Nemusel byť ani poškodený, stačí, že zavreli rúru. Hej? Na ropovod Družba Ukrajina opakovane zasiahla ho najmä v Brianskej oblasti, čo viedlo k prerušeniu dodávok ruskej ropy do Maďarska a na Slovensko. V auguste 25 útoky na tento ropovod vážne obmedzili dodávky do strednej Európy. To bol ukrajinský útok. Ukrajinský útok na Nord Stream 1 až 2. Vyšetrovanie ukázalo, že skupina 7 ľudí ukrajinských občanov zničila podmorské potrubia v hodnote 1 miliarda eur. Nemecko identifikovalo podozrivých a prebieha súdny proces. Rusko v januári 25 obvinilo Ukrajinu z dronového útoku na kompresorovú stanicu plynovodu Turk Stream, ktorý vedie z Ruska cez Čierne more do Turecka a ďalej do Európy. Ukrajinské ozbrojené sily 20. a 21. marca 25 zaútočili na meraciu stanicu Suža, čo spôsobilo rozsiahly požiar a vážne poškodenie tohto energetického zariadenia. Suža bola do marca 25 posledným funkčným bodom, cez ktorý prúdil ruský plyn do Európy, najmä na Slovensko a do Maďarska, cez ukrajinské územie. Samozrejme, naša opozícia hrdinská túto tému využíva po svojom a ja som neveriacky včera počúval sobotné dialógy, kde sa objavil pán Galek, najväčší odborník na všetko z SAS.
Ak pán Šimko hovorí o tom, že majú informácie od spravodajských služieb, ja sa pýtam, akých spravodajských služieb? Ruských spravodajských služieb? Služba vnešnej razviedky alebo GRU? Jednoducho toto je naozaj nasmiech. My tu zase sa správame, alebo teda premiér sa správa ako ruský trol a šíri informácie o tom, že tu dochádza k nejakému politickému vydieraniu. Vraj bol opravený ropovod Družba. Ja sa pýtam, odkiaľ je táto informácia? Bol tam Robert Fico, bol tam pán Šimko? Možno, že ruská spravodajská služba, možno, že tlačová agentúra vydali takéto stanovisko. Ale opätovne upozorňujem. To, čo robí dnes Rusko, je, že bombarduje energetickú infraštruktúru na Ukrajine, vrátanie elektrických vedení, vrátanie transformátorových staníc. Ak chce niekto opraviť ropovod, tak potrebuje na to zváračky. A jednoducho zváračky bez tej elektriny nepôjdu.
Toto ma vystrelilo z gatí, poviem ti.
Čo?
Takže zváračky potrebujú elektriku a bez elektriky to opraviť nejde, tak ten ropovod predsa nemôže byť opravený. A tuto vidíš tú neschopnosť, hlúposť ľudí progresívnych z Osasky, z progresívneho Slovenska, ktorí o bežnom živote nevedia ani hovno.
Ja som mal tú možnosť vidieť, ako to stávajú ako decko. A pamätám si, že mali dve také flašky pri sebe tí zvárači, takú pištol, takú dlhú tyč železnú, aj. A tam s plameňom sa hrajkali. Aj.
Noro, keby s plameňom, dobre, ale ty vieš zvárať aj elektrikou.
No,
a nepotrebuješ k tomu stĺp. Nepotrebuješ k tomu stĺp. Existujú tzv. Centrály na naftu, ktoré ten prúd vyrábajú. Milý pán Galek, lenže to by ste museli o tom niečo vedieť. Lenže o tom viete veľké prd a dva makové. Lebo na to treba elektriku. No, už vidím tú predlžovačku 20 km dlhú, akú dotiahneš k tomu potrubiu. Ty si tak blbý jak pančucha, ty kokos derava.
No, ja len jednu vec.
Až to bolí. Lebo máme ešte niečo.
No, poviem.
Mám ešte niečo a dokážem ti, aký je blbý ešte. Počúvaj pozorne, drž sa stola. Raj.
Putin by to neurobil inak, ak by chcel legitimizovať svoju tenovú flotilu, ako to, že si zbombarduje 300 km od Košíc ropovod a potom bude pýtať proruského trola, či už Fica alebo Putina, aby mu v Bruseli vybavil, že bude táto ropa následne dopravovaná práve cez tieto tankery. Takto to jednoducho nefunguje.
Takže Putin si zbombardoval ropovod, aby tieňová flotila mohla dovážať ropu na Slovensku a do Maďarska. Povysávaný ako obývačka.
Tomu sa ono odhovorí. Mišuge.
Ja som konšpirátor, hej?
Tu ide o jednu vec. Viete, že ten prístup Chorvátom, hej? Tak my máme problém, hej? To už je teraz jedno, že kto to spôsobil, ale pochybujem, že si Rusy budú rozbíjať vlastnú. Ale dobre, je to úplne jedno. Hej. Tak a myslel som si, že teda v rámci nejakej Európskej únie, že proste my keď potrebujeme pomôcť, takže akože... A oni ti povedia, my ti pustíme, ale nie ruskú ropu. Hej. Oni ti to budú určiť. Budeš si kupovať drahšiu ropu, debil. Hej. Inej kvality, to nevadí. Ale nie, lebo my Chorváti, my sme tá morálna opora celej Európy a my vám určíme, hej, akú ropu budete mať. A naša odpoveď bude aká? Presne jak Slnička. Ak Slničkári obraňujú týchto zasrtých Ukrajincov, naša odpoveď Slovákov bude čo? Húfne sa nadrbať do Chorvátska a utrácať tam peniaze, ktoré ste si doma zarobili za predražené žrádlo. Toto urobíte. A takto sa odvďačíte Chorvátom. Lebo my sme taký národ. Hej? A keď dojde k tomu, že benzín bude stať 1,82 eur kvôli Chorvátom, nevadí. Nevadí. My si zaplatíme drahý benzín a my tam za 3 mesiace utratíme toľko peniazy, aby Chorváti od októbra do apríla nemuseli robiť. A ešte nám budú určovať, rozumieš, akú ropu máme mať. A my budeme platiť predražený benzín, hej? A budeme platiť ich živobytie na 9 mesiacov. Že? Lebo my sme Slováci. My sme takí múdri, my sme takí dobrí. My sme takí šlachetní. My sme tak vymetení. Uvidíte, v júni už to tam bude. Už tam pôjdu stovky a stovky miliónov eur pôjde zo Slovenska do Chorvátska. A bude si kupovať žrádlo za 25-30 eur. Budeš mať obed pre jedného. Hej, za nejakú flákotu, za kus nejakého bravčoja, čo nevedia Chorváti vôbec, ale dobre, tak ryby majú dobre, tak za nejakú rybku zaplatíš 25 eur, hej. Aby Chorváti sa mali dobre, aby nemuseli už pracovať v októbri, keď ešte ty budeš chodiť do fabriky, jak taký debil a s vyťahanými rukami budeš chodiť domov, jak také zviera, celú zimu, celú jar a celú jeseň a on bude doma sedieť a škrapkať si brucho, lebo ty si ho nakrmil za 3 mesiace, rozumieš? Toľko si mu dal, že vydrží celý rok. Ale?
A dáš mu.
Ale on ti povie, že ako máš mať ropu. Rozumieš? A ty si zaplatíš drahý benzín doma, ty si Slovák. Čo?
A ešte im aj zaplatíš za prepravu tej cudzej ropy.
No jasne.
5-násobne viacej ako cudzropová družba. 30% o toľko je ruská ropa lacnejšia ako trhové alternatívy, len tak mimochodom. Teraz sa teda Fico aj s Orbánom povedali, že už ani kvapka nafty nepôjde na Ukrajinu. Niektorí konšpirátori by mohli povedať, že to Rus bombardoval teda ten ropovod, aby nemali naftu, čo je samozrejme kravina. Ale dokonca tento Orbán uvažuje, že aj elektrická energia bude mať stopku na Ukrajinu. Ale toto sme mali spraviť už dávno, už pred rokom. Jak Maďari, tak my.
Yep. A elektrina takisto sme mali.
Keď sa Zelenský rozhodol, že ten plyn nám stopne. A my blbci mu ešte ten plyn dodávame. Obkľukov. Zase je len ruský. Ale to im už nevadí Ukrajincom, že nafta, ktorú sme tam vozili vo veľkom, je vyrobená z ruskej ropy. To im už nevadí. Zaujímavé paradox.
Nech si ju vyrobia
sami. Už pred rokom sme to mali stopnúť.
Však nech si ju vyrobia sami. Veď čo? Koniec. No. Pozdravujem všetkých, ktorí sa chystáte drbať sa na kamene a utrácať tam ťažko zarobené peniaze. Treba sa zavďačiť Chorvátom. Ideme si zahrať.
Poďakovať sa im týmto spôsobom. Dobré ránko, priatelia, pozdravujem vás.
Dobré ráno, pán Adrián. Dobré ráno vám prajem. Ako sa máte?
Dobré ránko.
No, ja mám...
Aj, keby bolo lepšie, nevydržím. Rozpustím sa jak cukerčej.
Ja tu mám hostia, tak dovolte, aby som predstavil. A Stella Gabriel. Dobré ráno.
Dobré ráno. Pozdravujem všetkých divákov a poslucháčov. Aj vás, Adriánko, aj teba.
Počuješ ju, Adrián, ty? No, ale ja ťa nepočujem. Si mi zmizol. Nepočuť ťa. Absolutne ťa nepočuť. Maťo, nevadí. Zatiaľ, kým to Maťo spraví, tak ja sa zatiaľ budem toto venovať chvíľku. A chvíľku stále. Tak poďme. Poďme sa pozrieť na to, že vraj máš novú knihu.
Áno, chystám. A vlastne dokonca dve. No dnes ja sa priznám, aj vlastne poviem divákom a poslucháčom, že dnes teda pôvodne táto relácia celá mala byť o niečom trošku inom. Nie síce úplne, ale v podstate ja, keď som poprosila Nora, že či teda môžem dostať priestor, tak ten plán bol iný, ale musím povedať, že som aj rada, že to takto dopadlo, pretože celý tento scenár, keď ja som si to chystala, ja som v podstate možno jediný host, ktorý keď ide do vysielania, tak si naozaj robí prípravu a dramaturgiu ako jediný človek. Ale tak ja som z toho spravila v podstate takú pozvánku do tých mojich dvoch svetov a to je ten jeden, ten svet je ten svet poézie a ten druhý je svet vzdelávania, takže vlastne aj toto bude také rozdelené, že v prvej tej časti sa budeme baviť o novej knižke a práve z takej básničkovej. No a ono a vlastne a ten prvý plán, ktorý bol na túto reláciu, tak o tom si budeme rozprávať v tej druhej časti. Ale vlastne všetko je také prepojené a pre mňa je to až neuveriteľné, pretože keď sa budeme rozprávať o tých básničkách a o tej novej knihe, tak musím povedať, že možno ma až tak trošku nakopla jedna taká vec. A teraz idem sa pochváliť, pretože predstavte si, že asi 2 týždne dozadu moja netier z druhého kolena, sesternicina, moje sesternici, dcérka malá, recitovala slovenskú baladu na Hviezdoslavovom Kubíne.
To ešte funguje?
No, predstav si, že toto. A viem, že nebola prvá, že už sa slovenská balada recitovala. A myslím si, že minulý rok alebo pred 2 rokmi a vyhrala prvé miesto.
Ale.
Predstav si, že školské miesto, teda školské kolo, takže postupuje do okresného kola.
To a... musí byť ako nadaná, že s takou básničkou vyhrala.
Aký si.
Čo veď ju chválim.
Áno, veď, ale úžasná, vieš čo, Ježiš, veľmi, veľmi sa teším, veľmi je blahoželám. A chcem povedať, že vlastne to okresné kolo bude 27.3. a to je taký magický dátum, pretože to je presne ten dátum, na ktorý ja vás potom chcem v tej druhej časti pozvať na taký výnimočný večer, o ktorom sa budeme baviť. Takže takto sa to vlastne celé vlastne pospájalo. A aj s tou poéziou, aj vlastne s tým, čo by som ja chcela robiť, to je to vzdelávanie, to je ten môj druhý svet. No, takže vesmír je v rovnováhe. No ale tá knižka nová, ktorá bude, je veľmi taká tematická a ja by vám k nej ešte poviem mala taký príbeh, pretože je to kniha, ktorú som chcela vydať ešte, vlastne rozmýšľala som nad tým už 2 roky. Prvá možnosť bola minulý rok o takomto čase. Potom som si povedala, že to bude na Vianoce, potom to malo byť tento rok na Vianoce, ale nakoniec som si povedala, že teraz idem do toho, lebo určite je ten správny čas. A je to básnická zbierka, ktorá má názov Pre mamu. A teraz už asi všetci viete, že o čom to bude. To kniha, na ktorou som naozaj rozmýšľala veľmi dlho a bude to taká básnická zbierka, vlastne, ktorá vyjde samozrejme pred dňom matiek. Teraz je v procese a mala by byť vonku v apríli. Ale už je samozrejme...
Je to všeobecne pre matky, alebo je tam...
Nie,
je to... tam to tvoje osobné s tvojou mamou?
Nie, za chvíľočku. Áno, presne, to je dobrá otázka. A i samozrejme, že som to... Tak, myslím si, že nevyhne sa nikto tomu, že je tam aj niečo, ale je to spravené tak, aby naozaj to mohlo byť pre všetky matky, aby to bol taký darček pre mamu, lebo fakt som to naplánovala tak, aby to vyšlo v apríli, aby vlastne na ten deň matiek každá mamina to mohla obdržať od svojich detí a dokonca som vlastne to chcela napísať tak, aby To nebolo, ja som dcéra, moja mama má len dve céry, ale viem, že sú mami, ktoré majú aj synov. To znamená, že aby takáto mama to mohla zostať tiež, to muselo byť napísané v takom...
V strednom rode.
Hej, no tak, aby naozaj to nebolo, že je tam síce jedna časť, ktorú ja vám prečítam a tá je... je tam kúsok v ženskom rode, ale je to kvôli tomu, že to je ako keby taký rozhovor, že duša s matkou sa rozpráva s dušou dieťaťa a to sú akože tam je to vyslovenie, že akože v ženskom rode je jeden taký kúsoček, ale tam sa to inak nedalo napísať. No, takže nechcem, ako, nechcem úplne veľmi veľa ako keby prezrádzať, ale niečo aj samozrejme prečítam, lebo už sa mi stalo, že keď som nejaké takéto ukážky čítala, tak mi potom ľudia písali, že nečítajú, lebo im kazím prekvapenie. Vieš, že jednoducho je toho predsa len tá básničková kniha nemá, ako keby to sa dá prečítať. To sa dá prečítať za pol hodinu aj. A to znamená, že keď 3 minúty prečítaš, tak už 10% je akože odhalených. Ale, no ale ja sa teda veľmi na to teším, lebo...
Tak prečítaj tie najhoršie pasáže a tie najlepšie nechaj. Vieš.
Nie, tak to určite nebo. Mám tu jednu takú veľmi konkrétnu vec, ktorú proste prečítame, ale tak až tak za chvíľočku, no, lebo ja som z toho sveta básniček na chú, tak ako keby odišla, alebo to ustúpilo fakt tej škole a všetkému, ale teraz sa na to dosť teším a myslím si, že je to fakt kniha, ktorá v tomto momente snáď mnohým z vás ako keby padne vhod, keď budete hľadať nejaký darček pre svoju mamu na deň matiek. A je tam v podstate viacero tém, sa tam ho keby spomína.
Doba je bohužiaľ taká,
no,
takéto veci potrebujeme. Teraz je taká doba, že to potrebujeme jak sol, lebo my sme zdivočili ako ľudstvo. To je niečo hrozné, čo sa tu deje. Už ťa počujeme, Adrianko.
Áno, a ja som ho počula.
No, Maťko už urobil, čo urobil, ahoj.
Ahoj.
Už som späť s hláskom.
Vítaj. Dobre.
Vieš, že oni, že nejakú duchovnú potrebu, obzvlášť teda pri takýchto, čo sa týka vzťahov rodičov a detí, že potrebujeme sa na chvíľku aspoň zastaviť do ryti a byť ľuďmi aspoň na chvíľu, lebo to, čo sa to deje, to je... Ja som starý pes, ja som toto nezažil. Toto, čo sa teraz deje, som nezažil. Zažil som kdejaké aj zlé veci, samozrejme, toto. Ale aby to bolo v takejto miere... bez skrupulí, hej, proste bez akýchkoľvek zábran, hej. Ľudský život nemá žiadnu cenu, hej. Ľudské vzťahy sú úplne v prdeli, všetko sa meria nejakými peniazmi, majetkom, ja neviem čím, hej, úspechom a my potrebujeme sa naozaj zastaviť na chvíľku. Takže toto je venované mamám.
Áno, volá sa tá knižka, že pre mamu a nemáš ten, lebo ja ti to možno by som ti to mohla aj preposlať. Alebo keď klikneš na stránku moju, tam sa vieš dostať, tak tam je aj obálka, lebo aj k tej obálke by som niečo povedala. Tam je to hneď na začiatku, je tam ilustrácia tej knižky. Ináč je to prekvapko aj pre moju mamu. Vlastne to prekvapko úplne pre všetkých, lebo toto nikto nevie, takže to horúca informácia. Ale tam je taký obrázok a už možno kto trošku ma pozná a má tie moje knižky tak nejak zmapované, tak vie, že ja, naozaj tie knihy všetky sú a všetko, čo robím, sa snažím, aby bolo autentické, aby tam nie je žiadny prvý plán, nikdy to nie je len, aby to bolo a rýchlo a aj táto kniha vlastne bude taká a tá obálka, to je obrázok, ktorý ja som kreslila, som to malovala pre moju mamu, som jej to dala. Ja som človek, ktorý na Vianoce vyrába všelijaké darčeky, nikdy väčšinou naozaj je to niečo akože handmade. A toto bol jedný Vianoce, kedy som každému dala taký, to bol veľký obráz, väčší ako A3. A tá obálka, ktorá tam je, tam sú také dva anieliky, jeden je väčší a jeden je menší a držia srdiečko spolu. A ono to bolo, pôvodne je to farebné, na tej obálke sú tam iba kontúry a to srdiečko je červené, ale ja keď som to mame dávala, toto bol obraz pre mamu, tak som jej povedala, že to ten väčší, tá väčšia postava, že to je ona a to dieťa dole, že to sme my tri, lebo my sme, ja mám sestru a segra má dcéru, takže že som to tak, akože takto poňala a tak som si povedala, že keď som rozmýšľala nad tým, že ako tú obálku urobiť, tak aby bola zase taká aj autentická, aj aby bola osobná, ale tak, aby v nej jednoducho nebolo nič vyslovene také, ktoré by vylučovalo v podstate niekoho ostatného, aby to nebolo veľmi až príliš osobné, tak som zvolila takúto vec, že myslím si, že by to mohlo byť aj vnútri budú, lebo ja týchto, ja si takéto ilustrácie robím, veľa si malujem, takže aj vnútri to bude takto nejako podobne ladené. Veľmi, veľmi jednoducho, v podstate celé to má byť také úplne také čisté, iba čisté línie a iba akože vyhighlightované to, čo tam je podstatné, a to je presne ten vzťah a ten predstavuje to srdiečko, ktoré je tam na obálke. No a v podstate ja som veľmi dlho rozmýšľala nad tým, že ako to napísať a akým témam sa venovať a tak, ale vyslovene som to chcela zobrať presne tak, aby to mohlo byť pre všetky mami. Jednoducho, že keď to niektorá mama dostane ako darček, či už ku dňu matiek, alebo len tak, alebo na narodeniny, na Vianoce, tak aby sa v tom fakt našla. Že to znamená, že ja som, ale mala som inšpiráciu samozrejme z môjho života, to znamená, že tá prvá vec je to samozrejme poďakovanie, je to aj akoby taká poklona a uznanie, vlastne taká spomienka na to všetko, čo s tou mamou každý z nás jednoducho prežil. A u mňa ale to začína tým, že podľa mňa, to je taký môj osobný názor, že naše mami tú prvú najdôležitejšiu vec, ktorú pre nás urobili, je, že nám vybrali otca. A lebo to je naozaj úplne, to je to, kde sa začal náš príbeh.
Koľko žien si to neuvedomuje, ale, keď sa sčuchne s nejakým chlapom.
A presne. Že naozaj, že ja som tomu vyslovene venovala ten úvod, aby jednoducho toto, že by som chcela, aby toto moja mama vedela, že ja si to uvedomujem, že akých rodičov mám, a myslím si, že ženy o tomto rozhodujú naozaj, že vlastne kto je náš otec. Takže, no ale potom je to
samo. No však to.
No veď to, že však toto. No ale, a potom je to naozaj o tom poďakovaní za všetko jednoducho. To, čo vás tá mama naučí, čím vás prevedie, kedy pri vás stojí a tak. No a myslím si, že presne ako aj ty si, Noro, povedal, že teraz žijeme takú veľmi zvláštnu dobu. Ja nechcem povedať nejaké negativizmy alebo čo, ale naozaj je to ťažké a tie vzťahy, tie sú jedným z tých hlavných pilierov proste, ktoré nás držia aj tú spoločnosť nejako pri sebe. A ja mám takú skúsenosť, že aj tieto malé knihy sú aspoň tí moji čitatelia, ktorí ich majú doma, že ich to vyslovene, že oni si tak sa k tomu vracajú. A mala som tú knižku, tú Prajem ti zo srdca ešte veľa rán, ktorá už je vypredaná dlho, ale to bol presne taký univerzálny darček a ľudia sa k tomu tiež vracali a tí istí to kupovali a kade komu to jednoducho venovali, pretože to bol naozaj taký univerzálny darček. A ja vidím, že toto tiež buduje tie vzťahy, že maličkosti, ktoré sú síce osobné, ale univerzálne a nie sú také zvláštne posolstvo, že nie sme naozaj sa dali od tých hodnôt niekde úplne nabok. Že nie sme spolu, vidíme sa cez obrazovky a ešte to, čo si ty hovoril, Noro, že peniaze a všetko sa meria neviem čím, tak zabudol si na jedno zázračné zaklinadlo a to je algoritmus alebo lajky a počet sledovateľov, tak toto sú dnes bohužiaľ tie hodnoty, ktoré nás ako keby začínajú definovať a ja by som veľmi chcela všetkou mojou tvorbou aj touto knižnou, ale aj tým, o čom sa budeme baviť v tej druhej časti a tými tou vzdelávacou, tak sa snažím ako keby hľadať ten nástroj alebo ten nejaký môj smer, ktorým by som mohla tomu pomôcť, čo sa vlastne deje. No a toto je taký ten môj recept, no, ktorý ja snáď sa snažím nejakým spôsobom dodržiavať. No a teraz ešte by som vám chcela povedať, že skôr, ako neviem, akože kľudne ma zastavte, mám si tu taký monológ.
Nie, rozprávaj. Tvoja kniha.
Tak áno. No a chcela by som vám, prečítam vám taký jeden kúsok za chvíľočku, ale to je presne tá časť, čo som spomínala, že je tam aj taký ten kúsok, čo sa teda tvári, že sa to, je to ako v ženskom rode. Ale všetko ostatné, ale to je to naozaj o tom, že sa rozprávajú ako keby dve duše. Hej, to taký rozhovor, celá tá knižka je napísaná ako rozhovor a ako taký, ako keby taký aj list tej máme. No a ja som, pre mňa je to taká jedna z najemotívnejších častí v tej knižke, aj keď sú tam veci, ktoré sú aj také na zamyslenie, aj možno také, aj detské trošku, aj dospelácké, že naozaj celé všetko, čo sme s tou mamou prežili. Ale toto je jedna časť, nad ktorou ja som dlho rozmýšľala, že ako to urobiť. A aj som rozmýšľala, že či ju prečítam tu, ale som si povedala, že snáď áno, pretože je to ukážka, ktorá je o tom, čo mnohí z nás sme rodičom nikdy nepovedali. A je to téma, ktorej sa tak trošku bojíme, ktorá nás desí a je to úplne ako keby pochopiteľné. A je to niečo, čo tak visí stále vo vzduchu, ale vlastne nikto z nás sa tomu, ako keby väčšina z nás sa tomu nevyhne. Ja hovorím o tom, že jedného dňa tí rodičia jednoducho nám odídu. Ja som to zažila veľmi teda mladšia s mojim otcom, kto čítal tú moju poslednú knižku, Ostane to medzi nami, tak tam je ten príbeh celý napísaný, že bolo to veľmi ako keby náročné a ja som si až potom, mala som vtedy 21 rokov, ja som si až potom neskôr vlastne uvedomila, že boli veci, ktoré som tomu otcovi nepovedala a že by som možno aj chcela. A lebo napriek tomu, že sme boli vlastne spolu v tých posledných dňoch, tak jednoducho to je také, ja neviem, možno budú mať posluchači a diváci iné skúsenosti, ale bolo to veľmi dávno a ja mám pocit, že neboli tie, aspoň teraz mám s mamou úplne taký hlboký vzťah, ale vtedy to bolo celé také ešte možno iné a jednoducho sú veci, ktoré som otcovi nikdy nepovedala a mi to je jednoducho ľúto a to je to, čo som chcela do tej knižky dať, aj do tejto, že jedna vec je to poďakovanie, jedna vec je tá poklona tej mame, ale aj to, že by som chcela povedať, že jednoducho to, čo som nepovedala pred rokmi môjmu otcovi, že proste nezabudnem na nič a že ako mi bude chýbať a že aby vedel, že tie spomienky proste nikdy nevyblednú. A toto sú veci, ktoré si myslím, že nikto z nás nerozpráva len tak, lebo sú to fakt také témy, ktoré keby chceme sa im vyhýbať, chceme ich jednoducho nejako neriešiť a tváriť sa, že sa to nikdy nestane, ale je to také strašidelné pre nás, ale ja som si povedala, že napriek tomu, že má tam tá téma, teda tá kniha viacero tém, a tak toto som nechcela vynechať. Že vieš, že je to taký odkaz, taký silný, no. Takže, tak neviem, že či mám to tu nachystané.
Mne neprešiel mail, lebo mne sa pokazil včera počítač, tak ja tu fungujem na...
Na čom funguješ? A...
Ak máš nejaké obrázky, čo chceš, tak pošli Adrianovi. On to bude vedieť ukázať, lebo mne neprechádzajú maily.
Vieš čo, obrázky... Aha. No jedine, keď ani tá webka ti nejde otvoriť.
Aká webka?
Moja webka, www.stelagabrieleska.
Jasne, to ide.
No tak to keď otvoríš, tak tam vlastne hneď na začiatku je tá knižka, tam si môžete pozrieť aj tú ilustráciu, o ktorej som rozprávala, tak tam to je a tam je aj vlastne možnosť si tam kliknúť na predpredaj. Máš?
Áno, len... Aha, to už nie je veľký obrázok, iba malý to je teda.
No.
Tak to ukážem. Anielici sú tam.
Áno, sú tam takí, no to sú takí dve anielici. To je mama a dieťa. To je obraz, ktorý ja som malovala. Bol trošku iný, samozrejme to bolo celé farebné, ale toto sú iba vyťahnuté také kontúry vlastne k tomu. No. Tak, a mám teda, čo tu vlastne, neviem koľko teda to ešte do tej prvej časti, ale mám tu ešte takú tú ukážku a to je tak na 3 minútky iba. Tak môžeš by tam dať nejaký podmas.
Ašujme.
Adrian, ty máš také, nemáš ono to. Tak,
ale akože nemusí to sám.
Ako nedelná chvíľka poezie?
Nie, to nie.
Či nie? A počkaj. Nie,
ja ti dám, neboj sa. Toto je ako podmas riešené. Jaj? Vydrž chvíľko. Ale už to pôjde. Hm. Počuješ to?
Mm-hmm. No? Môžem ísť. No,
nech sa ti páči.
No dobre, tak vážení diváci a milí poslucháči, tak toto je ukážka z knižky pre mamu. Detská duša duši mami. Ale ešte, milá mami, kým sme tu, len takto sami, chcem podeliť sa s tými snami, čo nedesia len vás, len mami. To my deti, raz ostaneme bez vás, mám. Každý syn a každá dcéra, úplne každý, bez mami, sám. Čierny rám zahalí spomienky, na krbe fotky, v srdci tri bodky. A v mysli otáznik, či som povedala, čo som mala, či som ďakovala za to, čo brala. Aj keď som bola veľmi malá, či vieš, že vzor som v tebe mala. V jeden deň, jak pevná skala, z ktorej však aj teplo sála. Že o rady som tvoje stála, čože by som ja len dala. Nech som opäť zase malá, len aby moja mama stála pri mne. To keby som sa bála. A sú ťažké tieto slová, žiadne ťažšie neboli. No chcem, aby si vedela, že nezabudnem nikdy na to, že si v strachu sedela mi pri posteli či pred barákom a chránila ma orlým zrakom. A chcem, aby si vedela, že nevymaže nikto už tú tvoju vôňu aj tvoj rúž zo spomienok, čo vypálila tvoja láska a tvoja sila. Čo živé budú 10 ročia, tú hranicu neprekročia, že by zmizli v minulosti, v tieni škriepok či márnej zlosti. A nech vieš, že kým ty si žila, to kolovala tvoja sila v mojich tepnách a mojich žilách, čo držala ma aj v ťažkých chvíľach. Že nezabudnem nikdy na všetko, čo si povedala. A s každým slovom silu dala mojim svalom, mojmu srdcu. Si stále anjel aj s hlasom sudcu. A chcem, aby si vedela, že sa bojím, mami. Ako sa len ďalej pohnú tie deti, čo sú zrazu sami? Ja to neviem, ty už áno. Dá sa prežiť ďalšie ráno bez mami? Tak chcem, aby si vedela, že budem už navždy vedieť ja a so mnou každý. Ty si, mami, veľký dar pre svet, v ktorých je len pár duší. Ako je tá tvoja, čo nezlakne sa nikdy boja, takých, čo aj v búrke stoja a druhých liečia, im rány hoja. A najlepšie je, že si moja mama. Tak. No, ja som skoro aj slzu pustila, tak neviem. A nechcem teda čítať...
Bolo počuť.
Ďalej, hej. Vieš, no je to, tak toto neviem, že či je... Tak budem rada, keď aj diváci a poslucháči napíšu, že aký z toho mali pocit. No, ale ja som sa snažila, aby každý, kto... A tie svoje mami milujeme, myslím si. A tak, že každý, kto bude chcieť jej vyjadriť, a toto je naozaj len taký kúsok. Toto je taký ten smutnejší kúsok, ale sú tam témy naozaj o tom, že ako nás tie mami učili, ako nás... zobrali do škôlky, ako s nami plakali pri zlomenom srdci alebo ako fúkali kolienka. A jednoducho je to také, nie je to úplne, že srdcervúce celé od začiatku do konca, ale aj keď pamätám si, pozdravujem Mareka zo Šurian, keď raz v stánku o knižkách predstavoval moje knižky.
Zazí o vysielaní.
Áno, áno, a viem, že počúvajú, takže pozdravím Šurany. Ale raz, keď sme boli na infovojne na vašom stretnutí na Orave, tak boli so mnou v stánku a hovorí o mojich knihách. Pri tejto sa plače, pri tejto sa plače, pri tejto sa plače. A si tak musím napísať nejakú knihu, kde sa neplače, ale tak pri tejto možno tiež si poplačeme, no.
Ozvi sa, ja ti pomôžem s takou, kde sa neplače. Inak, dobre to ja čítam, ano. Lebo som to videl.
No, čo si videl, preboha?
Že tie vzťahy medzi matkami a dcérami, mm-hmm. obzvlášť po tých 13 rokoch života tej dcéry, mm-hmm. sú také napätejšie, než medzi otcami a synmi. A ja to vidím, čak mám manželku, čak s mamou, a potom máme aj dcéru, mm-hmm. a vidím, Zase teraz rozmýšľam, že to spoločným menovateľom je tá moja žena, možno tam je chyba. Ja neviem, vieš, ale... ale človek, ako, je to také, také, ale tak vidím to aj inde, je to také, také zvláštne, podľa mňa, s tými matkami a dcerami. Adrianko, ty si zažil také?
A ešte vyšší level je svokrá nevesta.
O, to ani neho... To sa... Satanáši! To nemôže, to ani nehovor, kamaráde. To je... Ježiši Kriste. Áno.
No, určite... No?
Lebo takto, treba chápať teraz... Dobre, bude to znieť teraz ako hrozne, hej, ale ja som hrozný. Hej. Ja chlapom vždy, lebo chlap, že o, toto moja žena, toto moja žena, toto, ja tomu nerozumiem. Ja každému chlapovi hovorím, ty si nesťažuj do ryti, ty buď rád, Pán Boh ťa požehnal. Mm-hmm. Ty nemusíš rozumieť ženám. Mm-hmm. Ženy rozumejú ženám a nenávidia sa navzájom. Rozumieš?
Hej, je to takto?
No, tak ako pre nás...
Čisto ženský kolektív. No, pre čisto nás... ženský kolektív, to je úplná Sodoma.
Vieš čo, neviem, či to tak úplne musí. Akože to je zase moja skúsenosť a možno je to o tom, je tam ten individuálny faktor asi. Ale nie, tak ako, áno, je určite pravda, že máme muži a ženy, máme medzi sebou rozdiely aj osobnostné, aj tom, ako sa pozeráme na život, aj na vzťahy, na všetko. A určite aj tie vzťahy medzi matkami a dcérami a synmi a matkami a otcami a dcérami a, je iný. A aj počas života sa to určite
lebo,
mení.
Poviem ti takto, no? Ja som ešte nevidel ženu, ktorá by mala veľmi zlý vzťah so svojím synom. S dcérou, hej, ale so synom... Takú ženu
ja to
musíš
neviem,
hľadať.
Ja to neviem posúdiť, lebo ja mám ja iba jednu robím. Sestru. U nás normálne...
Teraz že... vrejme všeobecne to rozumiem. Vidím celý život. Proste toto. No jasne.
A čomu to pripisuješ? Keď si to že takto vypozoroval.
Jeden z tej dvojice je chlap.
Okay, no. A čo to?
Ale tak len si zoberte... zober si, že najväčší... Však teraz, ak sa žení môžu, robia sa štatistiky, ak sa mm-hmm. môžu brať teraz títo kdejaký, hej? Mm-hmm. Tak, najväčšie percento rozvodov je medzi lesbami.
Hej.
No.
A to sa no, ako
lebo,
darí? No, lebo
takto,
tak málo,
ono to má logiku samozrejme, hej? Mm-hmm. Potom sú heterosexuálne páry a najmenej medzi chlapmi, medzi gejmi, hej? Okay. No a to máš preto, lebo, vieš, v heterosexuálnom vzťahu máš jeden faktor je žena.
Chápem, kam ty mieríš, už mi je to úplne
jasné. V
lesbickom jasné.
Sú dve ženy.
Dve ženy sú, áno, dva problémy.
A dvoja chlapi, však on vlastne s kamošom, ja rozumiem, že ako... No, ale tak to je, to nie, ako proste takéto sú štatistiky.
No, no. Dobre, ale tie štatistiky, vieš, teraz idem do takého metodologického hľadiska, lebo že chápeš, tak je ich málo, podľa mňa, tých, to sa dá sa to akože percentuálne porovnávať, že... Chápeš, že keď porovnávaš 10 tisíc heterosexuálnych párov...
Podľa mňa to
párov...
bude na nejakých 10 tisíc vzťahov, alebo nejak mm-hmm. nie globálne, však tých je menej, samozrejme, ako heterosexuálov.
Tak no, vidíš, no je to ťažké so ženami. Takže tým chceme povedať, že vlastne chlapi, že to vydržali s tými ženami, to manželstvo, že sú perfektní. Však ako ja to...
To nie je pravda. Nie. Ako nie, my potrebujeme ženy, ale proste niektoré veci treba povedať na rovinu. Ako, dobre, ženy sú konfliktné, sú haštierivé. Proste taká je vec. Človek, keď, vieš, kľud, keď chceš mať kľud, no musíš byť s chlapom. Čo ti mám na to povedať? Ja iný recept nepoznám, alebo sám nie.
Adrianko, povedz.
Čo iné môžeš robiť?
Ja len tížko súhlasím.
Ale ja súhlasím tiež. S chlapom je dobré. Ja sa sťažujem. Takže tiež som tohto názoru, že... Tak ale zase aj s chlapmi to je tiež ťažké niekedy, zase si povedzme pravdu. No.
Vieš,
s ktorým? Tak
nie,
som,
nie.
No.
Ty
no počkaj teraz, čo ideš povedať?
No lebo problém žien je ten, že no už toto prechádza do poradne teraz celé toto, ale zbytočne veľa rozmýšľate, kombinujete, mm-hmm. vymýšľate, rozumieš, mm-hmm. rozoberáte.
A čo ak?
Vieš, a čo ak, a čo, ja neviem čo, a čo keď náhodou spadne, rozumieš, traktor zo 14. poschodia, ak tam niekto ho vytiahne. Toto sú veci, ktoré proste... A čo je v poriadku, ja s tým nemám problém, lebo ja milujem jednu vec na chlapok a na ženách, že sme úplne iní, mm-hmm. hej? Žiadne, že rovnaký, nie, úplne iný sme a preto je to zaujímavé. Ako, ja to beriem fajn, hej. Neberiem, že sa mi to páči, ale beriem
rešpektuješ,
to.
Hej, takýto...
Ale vy musíte pochopiť, že tí chlapi sú tisíckrát jednoduchejší, než ste vy. Mm-hmm. Hej. A toto je v tom.
To
rozumieš?
Bude ten kľúč.
Hej.
Dobre.
Dáš mu, ovládaš do ruky pivo a jeden sandwich do ruky, rozumieš, a pustí si hokej. A on nemusí nič. A on nebude. Pôjde s ním v aute 5 hodín a spýta sa, nad čím rozmýšľa. On ti povie, že nad ničím. A neklame.
Áno,
a tebe sa to nezdá, lebo tebe proste 1500 myšlenok po hlave. Rozumieš? Treba pochopiť, že my sme oveľa, oveľa jednoduchší. To je celé.
Ja tomu rozumiem a teraz, jak si povedal o tom, že nerozmýšľa nad ničím, tak je jedna taká, videla som takú prednášku, taký anglický, je to bol, ja neviem, či to bol nejaký terapeut alebo nejaký psychológ, a presne, bolo to veľmi vtipne spravené a presne to bolo, vyzeralo to tak, že na pódium mal ako keby dve také, proste dve hlavy. Jedna bola ženská, jedna bola mužská, no a presne keď sa dostal vlastne a rozprával o tom, že každá tá hlava, alebo každý ten mozog mužský, ženský má nejaké krabičky. A že muži majú aj krabičku pre nič. A je v nej nič. A toto vlastne, že proste toto ženy nemajú. A toto je asi áno, naozaj ten najväčší problém, ktorý možno nás takto keby delí. No.
Každá žena, ktorá to pochopí toto, akože to pochopí, že to nie, že máš, ja som jej povedal, máš šťastné manželstvo. Ale naozaj, každá žena, ktorej to dojde, hej, a môže sa pozerať z vrchu na mňa, mne to je jedno, áno, som jednoduchší, áno, potrebujem menej, áno, nemusím robiť komplikované veci, ja som spokojný. Hej. A to je 99% chlapov. Každá žena, ktorá to pochopí, tak aj život má jednoduchší, rozumieš?
Ale áno, ja s tým súhlasím, že ženy veľakrát veci komplikujú, no, tak ako, ja sa nehádam.
Zbytočne.
A zbytočne. A niekedy, áno, niekedy. Dobre, dohodneme sa, že niekedy je to zbytočné, ale sú prípady, kedy akože naozaj treba trochu analýzy zase. Že...
Áno, ja zase tiež uznám, ako ja uznám, hej, že dobre, ale to z 10 krát, keď počujem niečo tuto, v tomto okolí, hej, tak raz sa stane, že akože naozaj, že mňa by to nenapadlo, hej, zachránilo to situáciu. Proste vieš, lebo sa inak pozerá na svet. Čiže preto ja to neodsudzujem. Ja iba vravím, že tak to je. Rozumieš? Hej? Lebo keby sme zase len, keďže nemali ženy, no, tak by sme sa na veci pozerali. Vieš, ako nebolo by to také. Ako tá ženská, ten pohľad v niektorých prípadoch je veľmi dôležitý. Ostatné sú veci, čo nás otravujú, hej? Ale v niektorých prípadoch to je dôležité. Hej? Nie, že je to
ešte,
OK.
Ešte, že si to zdôraznil, že v niektorých prípadoch.
Áno, to je dôležité. Áno, je.
Okay. Ale rozumiem, ale áno. Ale ja máš pravdu.
Chlap bez ženy, rozumieš, to je stratený člen, to nemá smer, to nemá nič, rozumieš. To je nič, to je len taký atom, ktorý sa takto, vieš. Chlap potrebuje ženu. Hej?
Ale nie, je to aj naopak.
Nie, že nie. Však, Adrian, môžeme hundrať, koľko chceme, ale nakoniec, no, boli sa aj taká usmieva, kývka hlavičkou, lebo je to tak.
Ale veď ja s tým súhlasím, veď ja sa vôbec nehádam, ja som vôbec není...
Ja o tom musím vedieť, ja som už druhýkrát ženatý, takže...
No, vidíš to. Aha. Takže, tak mal by si mať ten recept, no, že už tvoja druhá žena teda vie, že...
Že mám krabičku,
ktorej nič, a veľmi rád si v nej posedíš a nemyslíš na ne. No toto je to, ale áno, ja s týmto úplne súhlasím a ja som naozaj vôbec není zástanca single života a napriek tomu, že si ho v úvodzovkách užívam.
Že si ho užívaš,
no? Áno, ale, no, tak ale zase vieš, zase, to zase sú to potom také individuálne faktory, akože sa mi stalo, a teraz normálne, ako keby mi vesmír tak nejak ukazoval, že zase tí muži dnešní, ako povedzme si pravdu, teraz neviem, ako sme sa až dostali k tejto téme, ale... Keď som ja napríklad vysvetlovala jednému človeku v garáži naposledy, keď som vypratávala, že asi vyhodil poistky, že tam bude nejaký istič a pozeral sa na mňa asi 50-ročný muž a hádal sa so mnou, že proste nie, tak som si pripadala ako taký chlap. A to sa mi stáva bežne, že dnes už tí muži tiež nie sú úplne, chápeš, no.
Akože... 50-ročný by mal byť ešte.
No veď, že by si si myslel, že tak ja už neviem, či mám zaloviť do nejakých 60, od 60 nikom.
Bude to ťažšie a ťažšie.
Áno, bude to ťažšie.
Nie, aj tak, Noro, ešte budeme vzácni.
No ešte budete, ale akože, no fakt, toto sú také vzácne ročníky. Toto, takže. No my, ale dobre, no.
My sme ešte tá posledná generácia, čo si musela opravovať veci a... Nieže,
a čo vieš, že nebo
žiješ? Nie, že som si nemohol kúpiť novú vec, alebo že som nemal na opravára. Ani fotér nemal na mňa čas, alebo niektoré veci mi ukázal raz, ale tu si sadne, pozeraj. Spravil mi to, neviem, opraviť dušu na bicykli. Neviem, som mohol nejakých 8 alebo 9 rokov. No a druhýkrát som si to robil sám. A trval mi to možno 3-4 hodiny. Rozumieš? Ale prišiel som na to. Aj keď, vieš, dobro, tak niečo som vedel, že ako mám ísť, ale proste to nemáš tu, v rukách nemáš tu, vieš, tú zručnosť, ne? Tak to proste lietalo toto, dodriapal som sa, dobil som sa. Ale naučil som sa. Ne? A dnes proste, dnes tí rodičia, vieš, tým deťom to uľahčujú. A toto je v tom. Vieš? Nemusí rozmýšľať.
No, je to určite tak. Tie vzťahy sú zložité, ale keď by sme sa chceli vrátiť znova k tým matkám, tak je to presne ten prvý vzťah, ktorý si vybudujeme s tým opatrovníkom. Jednoducho väčšinou je to mama. Tak ten do veľkej miery potom definuje aj to, aké vzťahy vyhľadávame a ako sa v tých vzťahoch cítime a aké vzťahy nám ubližujú. Lebo a toto vlastne už je zase také prepojenie aj tých mám, aj toho, o čom sa budeme rozprávať za chvíľočku, tých psychologických tém, pretože tie vzťahy naozaj veľmi súvisia s tým našim detstvom a s tou, je to vlastne to teória pripútania a to je vlastne naozaj to, že aké puto si vybudujete s tým človekom, ktorý je vám primárne. A potom myslím si, že teraz som dostala signál, že ideme hrať a budeme sa baviť potom ďalej o vzdelávaní.
A už poviem dobrý deň, lebo už je po 11. hodine.
Presne tak, dobrý deň prejím. Ja len chcem pripomenúť technická, máme novú anketu na stránke, tak potom sa prosím vás na to pozrite. No a stále je to s nami samozrejme Stella Gabriel. A prejdeme teda od knihy, ja musím ti aj šablu zdvihnúť, musíme, prejdeme od knihy teda na psychológiu.
Áno, prejdeme vlastne od knihy, tak trochu aj k druhej knihe, ale prejdeme k tej psychológii a k takomu vzdelávaniu, pretože a bude to vlastne zase trošku, ako som spomínala na začiatku, že ten plán bol iný, v podstate pôvodný plán tejto relácie celej, keď sme možno, neviem koľko to je, možno mesiac dozadu, keď sme to riešili, tak bol taký, že jednoducho pozvať vás na jeden taký veľmi pekný projekt, ktorý som pripravila, mala som ho v hlave veľmi dlho. A dnes pozvánka to bude, ale bude trošku iná, ako bola pôvodne zamýšľaná. A pretože ja poviem, že a je to pre mňa aj taký moment takého spoznávania tej spoločnosti a možno aj toho, že aké tie hodnoty v skutočnosti sú, pretože celá realizácia a snaha a pokus vlastne vytvoriť niečo tak nejak narážala na také problémy, takže je to pre mňa taký nový vhľad vlastne do toho, čo sa deje v spoločnosti, ale beriem to veľmi akože športovo a snažím sa na tom niečo naučiť. Ale, aby som teda prešla k veci, ja mám pre vás pripravený projekt. Projekt sa, možno to už viacerí z vás určite zachytili, projekt Kód 668 sa to volá. A teraz vám ho vlastne celý predstavím tak, ako bol naplánovaný, ako aby ste vedeli, že o čo ide a vlastne čo mal znamenať, aké sú jeho ciele a tie posolstvá, ako to malo celé vyzerať, ako to bolo naplánované vlastne pre ľudí. No a potom aj prejdeme k tomu, že čo sa úplne stalo, pretože síce projekt sa zrealizuje, ale v trošku inej podobe, ako pôvodne bol plánovaný, pretože som narazila práve na tom, si myslím, že dnes ako keby sme presne trošku si spomenili tie hodnoty a jednoducho je veľmi ťažké a týmto pozdravujem všetkých aj mojich priateľov, ktorí sa snažia robiť nejaké takéto projekty a ľudí znova keby stmelovať a pripravovať pre nich hodnotné nejaké akcie a aktivity, tak niekedy náražajú na problém. A napriek tomu, že ja som si k tomuto projektu vypracovala naozaj 35 stranový elaborát, ktorý je veľmi podrobný a ukázala som to viacerým ľuďom, ktorí sa tomu venujú a poznajú takéto veci. A bez toho, že by som ja chcela nejakým spôsobom to chváliť, tak mi naozaj povedali, že ten projekt je vypracovaný dobre, len všetci ma varovali ako keby pred tým, že a možno ľudia, ktorí ma poznajú, tak vedia, že ja mám stále takú naivnú predstavu o ľuďoch a stále by som chcela veriť, že jednoducho ľudia chcú sa učiť a chcú byť ako keby dobrí a chcú jednoducho sa trošku aj na sebe pracovať a stále tomu verím, ale je pravda, že tie varovné hlasy, ktoré jednoducho som na mňa útočili z každej strany, sa trošku vyplnili, ale no, nevešám vôbec hlavu, len som to spravím to trošku ináč. Ale poviem vám teraz celé, ako teda je to naplánované. Je to vlastne cyklus prednášok z psychológie a na také témy, ale nie je to len psychológia. Je to vyslovene, viete, že ja mám ten záber trošku taký širší A povedala som si, že by som chcela tieto vedomosti, ktoré mne osobne otvárajú oči, že ich nejakým spôsobom posunúť ďalej. Ľuďom, ktorým by tiež mohli rozšíriť ten ich referenčný rámec, v ktorom sa pohybujú, pretože vy, keď získate nové poznanie, tak jednoducho máte oveľa väčší priestor, kde lavírovať, máte oveľa menšiu šancu, že vás niekto nejakým spôsobom bude vedieť presvedčiť o niečom, že uveríte nejakej zjednodušenej pravde alebo polovičnej pravde. Proste podľa mňa to učenie je naozaj kľúč k tomu, aby sme ten život mali kvalitnejší všetci. A iba tuto tak na margo poviem, že viete, mne sa niekedy ľudia tak smejú, že no s tými tvojimi školami, lebo vy študujem tretiu vysokú školu a ja už som akože voči tomu taká otrlá, lebo už som tak beriem to tak športovo, ale musím povedať, že ja niekedy mne príde úsmevné, že mi to hovoria práve ľudia, ktorí jednoducho, že im nevadí, že ako keby dostávajú rozumy od ľudí, ktorí to vzdelanie na druhej strane nemajú vôbec, že si ako keby nechávajú radiť od ľudí, ktorí nič nevybudovali, nič za nimi nie je. A nehovorím len o tom nejakom formálnom vzdelaní. Dobre, pretože niekto mi môže povedať, že jednoducho tá škola, niekto to berie tak, niekto tak, ale aj ten život a tie životné skúsenosti, vlastne to, aký odkaz za sebou ten človek má, či niečo vyprodukoval pre spoločnosť a tak. Toto všetko sú pre mňa ako keby také hodnoty, na základe ktorých ja si vyberám, že za kým pôjdem, komu napríklad venujem pár eur mesačne, aby som si predplatila nejaký jeho obsah. A toto je taká vec, ktorá mňa tak akože mrzí a týmto pozdravujem aj Jara Sedláka, aj týchto Šurančanov, aj proste Darinku, aj všetkých, ktorí naozaj sa snažia niečo robiť a na mnohých som zabudla, takže ale jednoducho zaslúžili by si vyslovene tú podporu. No a tento projekt je v podstate presne taký výsledok toho, že som chcela posunúť to moje, tie moje nejaké poznatky, ktoré mne každý deň, ja sedím v tej škole a na každej prednáške sa jednoducho, my tam riešime veci, ktoré mne vyslovene menia ten pohľad na svet. A ja sa nad tým zamýšľam celé 3 roky, že ako nájsť nejaký spôsob, aby som to vedela poslať ďalej ľuďom, pretože si myslím, že to môže byť hodnotné naozaj pre všetkých, lebo ten každodenný život nie je síce o teóriách a nie je o faktoch, ale veľmi úzko s nimi súvisí. A to je ten moment, ktorý mňa vlastne doviedol k tomu, že urobiť nejakú platformu, vytvoriť nejaký priestor a nejaké fórum, jednoducho, kde ľudia sa môžu stretávať, kde dostanú nejaké vedomosti, a ktoré budú založené na odborných terminológiách, aj na faktoch, že jednoducho ja sa tam opieram o vedu, o teórie, o odborné štúdie, zase nie je to žiadne nejaké pseudovedecké, neviem čo, ale je to poprepájané aj vlastne s tými životnými metaforami, životnými skúsenosťami tak, aby to bola psychológia a veda, ktorá je prístupná ľuďom. To znamená, nie zjednodušená forma, ale pretransformovaná do tých životných skúseností, tak, aby jednoducho každý si z toho mohol odniesť niečo, čo vie v živote využiť. Niečo, čo mu môže uľahčiť tie vzťahy, zlepšiť kvalitu toho života. No a v podstate 668, to číslo, symbolizuje práve to, čo ja si myslím, že je na tú keby zmenu sveta a zmenu spoločnosti, lebo to je taký ten môj detský sen, možno niektorí z vás si na to spomenú, že s tou knihou 3 bodky som teda sa zverila s tým, že by som ako od decka som mala také dva také sny, to zmeniť svet a byť spisovateľkou, no tak, takže zmeniť svet si myslím po všetkých týchto mojich štúdiách a knihách, že sa dá vlastne tak, že sa zameriame na 3 hlavné oblasti a tie symbolizujú tie čísla. To je zmysel, vzťahy a poznanie. To sú 3 piliere, ktoré podľa môjho doterajšieho nejakého skúmania života sú tie, ktoré aj keď bolo najhoršie, jednoducho aj keď sa menil svet, aj keď sa menila klíma, aj keď sa menila, a teraz myslím ako tá spoločenská, aj keď boli vojny, aj keď boli choroby, jednoducho toto všetko, tieto 3 veci sú veci, ktoré nás ako ľudstvo vždy potiahli. Tie vzťahy, ale vzťahy nemyslím len romantické vzťahy medzi mužom a ženou, ale vzťahy medziľudské, vzťahy medzi priateľmi, vzťahy v spoločnosti a vôbec celkovo to je tak základný faktor jednoducho, že až ono to znie tak veľmi jednoducho, ale skutočne, a nielen preto, že sme sociálne bytosti a my jednoducho sme naučení na to a evolúcia nás jednoducho naučila, že silnejší sme, keď sme spolu, jednoducho bola kedy to, že ste sa ocitli sám, to bol rozsudok smrti. To tak proste bolo. A dnes takisto vidíme, že ľudia majú obrovskú tendenciu proste ísť k sebe a je to tak správne. A tie vzťahy zasahujú vlastne do všetkého. A čo je problém dnes možno najväčší, že do tých vzťahov začína zasahovať politika tým, že nás ako keby dáva od seba a proti sebe. No. Ale k tomu sa dostanem ešte neskôr, chcem to tak rýchlo ešte preletieť. Ten zmysel, to je zmysluplnosť, to je proste to, čo vás vyťahne z postele, to je to, čo vám jednoducho dá tú motiváciu ísť ďalej napriek všetkému, čo sa deje. Jednoducho, to je téma, ktorá vyzerá možno ako taká nejaká ezoterická téma, ale je to naša primárna psychologická potreba, ktorú proste máme všetci, tú zmysluplnosť, niečo, čo nás jednoducho bude ťahať. No a poznanie, to je vlastne téma, s ktorou celý tento cyklus jednoducho začína, pretože pre mňa je to poznanie naozaj také existenciálne a nie je to len nejaké memorovanie, nie je to nejaké učenie, to nie je len o tej škole, je to o tom poznaní toho sveta. Je to o tom, aby sme vedeli aj to, ako sa učíme my, čo nám pomáha, aby sme jednoducho vedeli sa orientovať v tom živote. Pre mňa to poznanie, napríklad to je taká pikoška, vám poviem, že moja mama nás teraz nepočúva, hoci je verná fanúšička, ale ona teraz sedí v škole. Takže áno, moja mamka si tiež teda už je na univerzite 3. veku a proste je to úplne perfektné. Ja sa strašne teším a takto to...
Čo študuje pani Edita?
Vieš, no tak oni tam majú, to není už že vyslovene nejaký odbor, to proste oni majú v tejto kategórii inštitučnej, už majú nejaké proste prednášky, ona si tam zapíše nejaké predmety a jednoducho každý piatok chodí do školy, no do Bratislavy, takže... Takže ja mám vlastne, a preto to si myslím, že máme taký vzťah k tomu učeniu a k tomu poznávaniu, pretože môj otec takisto šrotoval jednu knihu za druhou, moja mama teraz nevie presedieť ani 10 minút na zastávke bez toho, aby si nevyťahla jednoducho knihu a nečítala aspoň tých 5 minút, že mne to je také prirodzené, že chcela by som vedieť viac, chcela by som jednoducho poznať, čo sa okolo mňa deje a odovzdať to ďalej, pretože si myslím skutočne, že sú veci, ktoré by možno mali byť aj súčasťou a nejakých študijných plánov už aj na základnej škole, na strednej škole. To sú veci, ktoré to, ako my sa správame, ako prežívame nejaké situácie, ako funguje tá naša psychika, náš mozog a čo všetko nás ovplyvňuje v našich bežných životoch, to sú neuveriteľné. To vám dáva obrovskú moc. Moc nad sebou samým, moc nad tým, že jednoducho vidíte, čo sa deje a nenecháte sa nejakým spôsobom ho keby... stiahnuť na nejakú stranu, ktorú by ste možno nechceli. No a ja vám teraz chcem iba povedať nejakých takých pár vecí ohľadom toho projektu a potom vám vlastne tam konkrétnu pozvánku, pretože ide o to, že je to vystavané tak, ja som naozaj sa snažila, aby ten projekt bol, všetky tie prednášky, aby mali jednak tú obsahovú stránku, takú, ktorá bude pre ľudí hodnotná, zmysluplná, kde sa budú jednoducho tešiť, kde výsledkom bude, že spoznajú seba samých, aby vedeli jednoducho, ako reagujú. Toto je podľa mňa obrovská taká príležitosť na to, že keď vy viete, že kde sú vaše slabé stránky a kde viete, kde sú vaše silné stránky, to úplne inak sa hýbete tým životom. Druhá vec je, že spoznáte druhých. A sú všelijaké, ja som teda vôbec sa nepovažujem za nejakého extra odborníka, hej, to som chcela už na začiatok povedať, že ja, aj keď síce slovo prednáška znie tak veľmi akademicky, ja sa vôbec nepasujem do nejakého super odborníka, ja stále chcem vystupovať v pozícii študenta, večného študenta života, takže určite si nemyslím, že som akože najmudrejší človek na svete, ale napriek tomu si myslím, že naštudovať si nejaké témy, mať o nich nejaký prehľad a posúvať ich ďalej, to je vlastne ten cieľ, čo by sme mali možno všetci robiť. Takže spoznať druhých, to vám dá takú neuveriteľnú, zase iný pohľad na svet a na ľudí. Budete vedieť predchádzať konfliktom, jednoducho vedieť vycítiť, že kedy má zmysel do nejakej konfrontácie ísť, kedy s niekým treba diskutovať a kedy vlastne nie. Budete vedieť možno...
S kým má zmysel diskutovať?
No to je ťažká otázka, to vždy tam je veľmi veľa faktorov, ktoré do toho vstupujú a záleží samozrejme od témy, záleží od možného výsledku, ale jednoducho, keď máš aspoň také nejak, ako také predstavy o tom, že ako človek reaguje, keď vidíš, že jednoducho niekde naozaj nie je prístupný žiadnej diskusii, tak je to fakt vždycky menšie, nie že menšie zlo, ale niekedy jediné lepšie východisko alebo dobré je nekonfrontovať sa s takým človekom. Proste niekedy, no to je, mne tak napadlo, múdrejší ústupy. No
zrazu,
nebudeš sa,
zrazu, zrazu ľudia budú vidieť, že sa hádajú dvaja debili, vieš?
Áno, no presne, presne, presne o tom toto je. Takže treba spoznávať druhých, treba spoznať seba, ale aj ten svet, ktorý je vlastne okolo nás. No. Takže a ja som, keď som sa snažila to keby dávať dokopy aj tie témy s tým, ako to má celé vyzerať, tak som to spojila presne ten svet tej vedy, tých odborných termínov a štúdií s tou mojou prizmou básnika a tých metafor a takého toho mäkkého sveta, aby to bolo prístupné práve vlastne tým ľuďom. Že je tam, sú tam aj nielen to štúdium, ale aj osobné skúsenosti, pracovné skúsenosti a celé je to vyskladané tak, aby tam ľudia sa síce niečo naučili, ale tá nejaká kognitívna záťaž nebola nejaká extrémna. To znamená, že je to pripravené pre širokú verejnosť, pre ľudí, ktorí jednoducho chcú.
Môžem sa spýtať niečo?
Nech sa páči.
A tá súčasť tej tvojej prednášky, to bude tam aj nejaká, bude sa tam klásť dôraz aj na nejakú asertívnosť, lebo ty si taký nekonfliktný typ.
Ako čo konkrétne máš ako na mysli? Že, lebo tie prednášky majú rôzne témy, sú vystavané vlastne, akože každá, je to veľmi do detailu pre nejakým spôsobom prešpekulovaná tá osnova tých tém, ale neviem, čo sa konkrétne pýtaš.
No, aby sa nedali ľudia oblbnúť, zblbnúť, aby mali svoj názor, aby sa viac zaujímali o veci, získali informácie a nenechali sa odrbávať v kuse. A potom kolaborovať so systémom, lebo si myslia, že keď bude kolaborovať so systémom, že bude život jednoduchší. No nebude.
No pre niekoho ale bude. Vieš, že to je proste to, že či sa odvážime vystúpiť z tej komfortnej zóny jednoducho, ale áno, a už teraz som pochopila, že na čo si sa pýtal, budem tam mať aj takéto témy vlastne, ale celé som to sa snažila nastaviť, takže ja som si dala jednu veľkú podmienku, že vlastne všetko, čo tam aj odznie, ako to bude aj keby prezentované, ako to bude napísané, ako sa tam budú aj tí ľudia jednoducho k ním pristupované. Chcela som, aby to malo absolútne nekonfliktné prostredie, bezpečné, kde môže prísť naozaj ktokoľvek a ja by som si to veľmi prijala, tak ako aj na tie moje krsty chodia ľudia z rôznych názorových táborov, pretože sú to moji teda nejakí priatelia alebo fanúšici, ale jednoducho všelijakí ľudia. Veľmi som si prijala, aby toto nemohlo nejakým spôsobom dostať nejakú nálepku. A preto aj ten obsah, ktorý som tvorila, som spravila tak, že hoci sú témy, ktoré sú, by mohli byť kontroverzné, všetky som spracovala veľmi poctivo tak, aby ani v náznaku nemohlo byť naznačené, že tam je niečo tendenčné. Že tam je, jednoducho, ja som si išla po tie príklady až do antiky a k Platónovi a k Sokratovi, v ktorí proste píšu príbehy a tie odkazy, ktoré v nich sú aktuálne ešte aj dnes. To, že v nich nájdeme vlastne súčasnú situáciu a každý si už tam vie prečítať to, čo si prečítať jednoducho môže, tak to je druhá vec. Ale naozaj som si dala záležať na tom, že nič z aktuálne, ani politiky, ani z medicíny, proste všetko je to vyslovene o tých vzorcoch, ktoré sú a tie príklady sú rovnaké počas vlastne celého ľudstva. Takže by som chcela povedať, že ono nie je to nastavené ako nejaký akademický kurz alebo nejaký motivačný tréning, ale je to taký naozaj zrozumiteľný a hlboký taký zážitkový exkurs do tej psychológie, ale bez toho, že by bola nejakým spôsobom zjednodušovaná, že by bola nejako manipulovaná. Proste Ponúka to samozrejme obrovskú možnosť introspekcie a sebareflexie. Ja som chcela, aby každá tá téma mala pre tých ľudí takú hodnotu, ktorú si niečo si zoberú so sebou. Že napriek tomu, že tých informácií bude veľa, bolo to pripravené tak, že dostanú materiály, s ktorými sa bude dať pracovať. Sú tam veľmi jemné aktivity, vôbec nie náročné a vôbec veľmi dobrovoľné. Nič ako keby, čo by malo byť stresujúce pre ľudí, ktorí sú možno introvertnejší, ale jednoducho každý si môže odtiaľ odniesť niečo, čo mu posunie ten život. A ja napríklad sama viem, že keď som aj na nejaké prednáške, tak aj keď to človeka zaujíma a má počas toho nejaké aha momenty a povie si, že wow, že toto ma zaujímalo. Takže keď si to človek nezapíše alebo to nejakým spôsobom potom nedostane k tomu nejaký materiál, tak veľa vecí zabúdame. Jednoducho to je tá naša pamäť dederavá. Ale a preto majú vlastne túto, tí účastníci dostanú vždycky na konci slovník s nejakými pojmami, teóriami, proste veci, ktoré aby si jednoducho zapamätali. Niekto skutočne má proste zmysel a hodnotu.
Tak bude to mať viac akademický ráz alebo taký populistický? No,
populárny, naučný.
Pre takého debilka, ako som ja. Hej.
No, počkaj, toto, ty si není debilko, ale...
Vieš, čo to mi povedal aj bývalý profesor, inak jeden z najlepších detských psychológov.
No, vidíš to.
V Čechách bol, Oto Čaška sa volal, bol môj učiteľ, jeden čas. A ten tiež ti vravel, že pane kolego, ale my nejste až tak blbé.
Nie, ty si veľmi múdry na dom.
Čo môže znamenať rôzne veci. Nejste až tak blbé.
Nie. Vy ste veľmi múdry obidvaja, no, ale je to naozaj... Nastavené to je tak, aby nie je to nejakým spôsobom náročné, že to nie sú nejaké ťažké akademické debaty, napriek tomu, že to nie je ani nejaké také veľmi vágne, ale vždy je to vysvetlené na príkladoch konkrétnych. Je to aj veľmi korektne akože odcitované. Ja som si dala záležať na tom, aby malo to aj etický akože rozmer, celý tento projekt, všetko, čo je tam použité, všetko, čo je tam spomenuté. Že to si možno ani ľudia neuvedomujú, že ako vlastne niektorí takíto prednášatelia a všelijakí kouči fungujú, že to nie je úplne všetko košer. No ale nevadí. Ja som chcela, aby som bola proste v tomto iná. Že viem, že sa za ten projekt viem postaviť a že to môže dať tým ľuďom zmysel. No a výnimočné si myslím, že to môže byť práve v tom, že to spracovanie je také nekonvenčné, je to urobené aj tak trochu. Ak nechcem veľa prezradať, sama som rozmýšľala, že ako to tu odprezentujem, aby som vás naladila, navnadila, ale ani nie všetko prezradila. Jednoducho je to také spojenie a celý ten čas to bude cítiť, že je to naozaj to spojenie tých dvoch svetov, ľudského prístupu, úplne takého, ako som ja, vy, všetci ľudia, ale aby sa tam dostala aj trošku tej vedy a trošku nejakých tých faktov a informácií, ktoré si my možno neuvedomujeme, ale ako náhle ich budete vedieť rozpoznávať v tom reálnom živote, tak vám naozaj, ja to hovorím zo svojej skúsenosti, naozaj vám to zmení pohľad na seba, na svet a aj na ľudí okolo. No a tak som sa snažila nastaviť aj tie témy, ktoré vlastne tam boli, a tých tém konkrétne je 6. A je to rozdelené na to, že tie prvé 3 sú rozluštenie toho kódu, lebo celá tá myšlienka je v tom, že zmena tej spoločnosti tkvie práve v tom, že sa všetci zameriame na tieto 3 oblasti. Vzťahy, zmysel a poznanie. Keď budete chcieť sa učiť, keď budete chcieť vedieť viac, keď jednoducho si dáme všetci do poriadku tie svoje vzťahy medziľudské, ale aj tie v nejakom širšom našom okolí a spoločnosti. A potom ten zmysel. To je to, čo potrebujeme. Veď to je veľmi ťažká téma, pretože dnes strácajú zmysel života aj deti. Veď o tom sme sa tu bavili neviem koľko, 2 roky dozadu, ako ľudia ten zmysel strácajú a z klinického pohľadu potom to končí proste samovraždami. No. A o tom to tiež je jedna z tých tém, ktorá je veľmi ťažká. No a potom sú to tie druhé 3 témy a to je taká keby aplikácia vlastne toho, že ako ďalej s tým v tých našich traumách, v tom našom posttraumatickom raste, v tom, aký sme jednoducho, akom rýchlom svete žijeme. A myslím si, že ja neviem, ako možno diváci, posluchači napíšu, že ako to vnímajú oni, ale ja mám naozaj pocit, že každý druhý človek mi povie, že je vyhoretý. že je prepracovaný, že je vyčerpaný, že nevidí keby to svetlo na konci tunela, tak je to takto poviem, že jednoducho tí ľudia sú na konci so svojimi silami. A, ale toto je takisto vec, ktorú, s ktorou sa dá do veľkej miery pracovať. A nehovorím, že neexistujú zázračné lieky na všetko, niekedy naozaj treba aj ťažšie kalibre, ale niekedy to poznanie toho, čo sa s vami deje a čo všetko s tým môžete, alebo už na druhej strane sa nedá urobiť, tak vám môže naozaj zmeniť ten pohľad a pochopiť vlastne tú podstatu toho vlastného života. Takže a samozrejme, a teraz sa dostaneme k tomu, že je to aj o tom kritickom myslení. Toto je téma, ktorá je veľmi aktuálna a skloňuje sa vlastne na všetkých stranách a na všetkých brehoch a už to, je to fakt jeden z tých pojmov, keď sa povie, že kritické myslenie, tak človek nevie, že vlastne záleží od toho, že kto to povedal, tak vieme, že či je to dobré alebo zlé, ale to kritické myslenie spočíva práve v tom, že vy môžete kriticky myslieť a o tom to všetkom je napríklad aj tá prvá prednáška o tom poznaní. Vy môžete kriticky myslieť iba vtedy, keď máte dostatok faktických informácií.
To je
jednoducho základ základov. Môžeme si všetci o sebe myslieť, že vieme, ale jednoducho niekedy nevieme, že nevieme. A potom to je tá najhoršia kombinácia, že ľudia keby sa tak strácajú v tých informáciách. A práve toto, ale vás to vyslobodí. Jednoducho ja mám taký pocit, že mňa to učenie naozaj ako keby dáva vám väčšiu slobodu. Takže jedna tá časť celého toho projektu sa týka práve toho, ako vnímame realitu, aké všelijaké kognitívne skreslenia, akým čelíme. A to sú neuveriteľné veci. Toto mňa napríklad zaujalo najviac, okrem tej sociálnej psychológie, že som nevedela napríklad o takých veciach, ako ten náš mozog vyhodnocuje situácie, ako funguje naša pamäť, že ako fungujú vaše zmysly, ktoré vás normálne úplne v pohode oklamú. Jednoducho to sú veci, s ktorými sa na jednej strane nedá bojovať, ale keď o nich viete, že niečo takéto sa môže vám stať, že jednoducho pozeráte sa na niečo a myslíte si, že niečo vidíte, alebo si myslíte, že niečo počujete, tak vždy, keď budete mať v hlave myšlienku o tom, že a môže to byť aj ináč, znie to možno tak, že vás to dá do takej neistoty, ale práve naopak. A práve preto ľudia, ktorí veľa vedia, to si môžete skúsiť všimnúť, že niekedy sú to presne tí, ktorí ako keby najmenej dávajú také kategorické závery. Pretože, práve preto, že vedia, že ešte tam môže byť x informácií, ktoré sa k ním napríklad nedostali. A to je tá múdrosť, že jednoducho niekedy si musíme priznať, že musíme sa učiť neustále. No. Takže a hlavným cieľom teda celého tohto projektu je podporiť takú tú sebareflexiu, takú osobnú zodpovednosť, to kritické myslenie a vytvoriť vlastne ten priestor na to premýšľanie o tých hodnotách a o tom zmysle a popularizovať tú psychológiu, čo je podľa mňa škoda, že sa to nerobí, ale takým spôsobom, aby nebola zjednodušená ani skreslená alebo nejakým spôsobom zneužitá, ale aby bola, aby vám to jednoducho bez nejakého tendenčného vysvetľovania, jednoducho iba vám to povedať, že takéto sú jednoducho nejaké informácie, tu sú nejaké dáta k tomu a takto viete, že to približne asi funguje a potom už sledujte svoj život.
A my si ideme zahrať. A kedy teda bude tá prednáška?
No a toto prednášku prvú, ktorú urobíme, bude 27. marca, ale k tomu sa potom dostaneme, lebo malo to byť trošku ináč, ale musela som práve kvôli tomu, aké tam nastali procesy, to trošku prehodnotiť.
Však dobre, ľudia nepotrebujú vedieť históriu, potrebujú vedieť, čo bude.
Dobre.
Dobrý deň všetkým.
Dobrý deň.
Zúčastneným.
Ja každému. Teraz môžeš.
Áno, dobrý deň.
bez šable to nejde. 0950 66 11 16 mailová adresa ranozavinac@infovojna.cz. Práve teraz je tá chvíľa, kedy môžete klásť otázky nášmu dnešnému hosťovi. A píše tuto niekto, kto oponuje.
Vydrž ešte chvíľku, prosím ťa, len jedno, jeden oznam chce stále povedať.
Áno, ja by som len chcela teda dokončiť iba k tomu, že ako tie prednášky by mali vyzerať. Organizujeme prednášku 27.3., ktorá bude práve vlastne na tú tému poznania. Bude to, myslím si, že veľmi pekné. Je to spravené tak, že môžete si kúpiť lístky cez taký formulár, keď pôjdete na stránku, tak tam to všetko nájdete. A iba by som chcela povedať, že v cene je to spravené tak, aby tí ľudia mali program, aby mali prednášku, majú pitie, cez prestávku jedlo, dostanete písacie potreby, a materiály, jednoducho, tak je to všetko nastavené, aby to bol full service, aby ste sa cítili dobre, ale ešte jedna zásadná informácia, že a ja vás vlastne pozývam na oslavu svojich narodení, lebo tento deň ja budem mať teda okrúhle, takže by som chcela vás pozvať do toho môjho sveta.
To ešte nie. 25-ka sa neoslavuje.
To ešte nie, ale chcela by som vám len povedať, že a to teraz platí aj pre mojich známych, aj neznámych, že nekupujte mi kvety, nekupujte mi čokoládky, už vôbec nealkohol, proste prídite, obetujte tých pár eur na to, aby ste tam boli spolu s nami, aby ste videli, že čo robím, a ak to bude mať zmysel, tak budem pokračovať aj ďalej.
Dobre, teraz mail, pán Adrian.
Máme prvý telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň všetkým, tajem.
Dobrý.
Dobrý deň.
Ja by som chcel vášho hostia oboznámiť s tým, že ešte keď nebola na svete, tak zabávač z USA hovoril o tých mozgoch a šuflíkoch, takže ženy vôbec nemajú žiadny šuflík. Šuflík, prázdnoty majú len muži, ale čo majú ženy? Ženy majú more káblov a každý s každým je poprepájaný. Takže
to máte aj vy.
Všetko. To, čo vám povedal aj 20-ročná Monika, ktorého zvlášť pozdravím, a má skúsenosti z anglosaského sveta, a Adrian, ktorý má skúsenosti zo slovenského sveta. Ten musím vás sklamať, vy stále chcete spájať nejaké brehy. No, takže
to ja som vám vôbec teraz nepovedala, ale hovorte.
Od filozofov? Nie, v minulých reláciách. Brehy sa nespájajú, lebo keď sa spoja, tak je potopa a všetkých to utopí na obidvoch stranách. Brehy sa spájajú mostami.
Poriadku.
A mostami sú záležitosťou mužov. Bohužiaľ, je to tak. A musíte osloviť ľudí vašej krvnej skupiny, čiže vy to namnožíte a tí ľudia vašej krvnej skupiny to rozhodia do toho davu. Čiže tie argumenty, ktoré používate vy, tak poviete ľuďom na vašich prednáškach, kde nebudú prerušovaní, pretože my žijeme vo svete ohovárania a každý má svoju pravdu a vy ju neprerazíte. Na tej druhej strane neprerazíte vôbec, lebo každý má svoje poznatky, každý má svojich vedcov, čiže treba to šíriť v kľude medzi ľuďmi vašej krvnej skupiny.
Dobre, ďakujeme.
Tam zaručený úspech.
Ďakujem veľmi pekne za váš názor. Ale ide o to, že viete, ja si stále myslím, ja na jednej strane vo veľa veciach s vami súhlasím, ale ja si myslím, že stále táto úvaha o tom spájaní brehov je taká dezinterpretovaná z môjho pohľadu, pretože ja som nikdy nepovedala, že by som chcela nejaké násilné spájanie. Ja len vravím o tom, že existujú témy, ktoré sú nám všetkým blízke. A to si myslím, že môže byť pravda priateľná pre oba. Ale toto vôbec ani nechcem, aby bolo o nejakých táboroch alebo brehoch. Jednoducho všetci žijeme, všetci máme nejaké vzťahy, všetci hľadáme nejaký zmysel, pracujeme, riešime si svoje traumy. Toto sú veci, ktoré sú úplne, ako keď sa povie, že je niečo nadčasové, tak toto je nad tie brehy, nad tie naše starosti. Jednoducho toto nie sú témy, ktoré by nás mali rozdeľovať, podľa mňa. Že toto je naozaj prístupné všetkým. A nebude to vôbec o politike ani o ničom podobnom. Proste to bude o živote.
Dobre, máme ďalší telefonát, počúvame.
Ďakujem. Ja zareagujem vlastne asi na pána Lichtnera, keď spravil o tom, že ako ľudia vlastne rozmýšľajú, že sú úspešní. Že možno akože toto je chyba v našom jazyku, že keby ľudia vlastne rozmýšľali nad tým, že či sú prospešní, aby svet vyzeral inak. Ďakujem.
Ďakujeme pekne.
No, problém je ten, že všetci si myslia, že sú prospešní a sú inteligentní a sú múdri a vedia všetko najlepšie. Tak je vravel ten predtým poslucháč. Všetci majú svoju pravdu, svojich odborníkov.
Ale to je pravda, no všetci máme svoju pravdu a svojich odborníkov, ale jednoducho ten život máme taký spoločný, no sa stretávame na ulici.
Ja všetkým týmto mudrlantom poviem len jednu vec, pozri sa na svoj život, či to je teda naozaj to, čo si predstavuješ, čo chceš. Či si naozaj spokojný, keď máš všetky tieto veci a vieš najlepšie. Vieš, to je celé. Lebo to tvoje konanie, správanie, analýzy a čokoľvek zbieranie informácií by malo prispievať k tomu, aby tvoj život bol lepší. Keď už teda kašleš na ostatné okolo seba, samozrejme. No.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň.
Dobrý deň, pozdravujem. Nora a Adriana. Samozrejme, ja z Telku.
Ahoj, dobrý
deň. A ja len tak k jej knihám. A chcem sa aj poďakovať za tie knihy a teším sa na ďalšie, na tieto nové. Hneď si predobjednám 3.
Ďakujem.
A chcem len tak potešiť, že moja dcera vlastne na Hviezdoslavom Kubíne vystupovala s epilógom z Nábrehy.
Ježiš.
A postupovala ďalej, takže sa to páčilo aj učiteľkám. Takže sa teším.
Tak som dojatá, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za túto krásnu správu, tak budem cerke držať palce, veď budem rada, keď mi potom aj napíšete, tak to znamená, že tento ročník tam mám silné zastúpenie, pretože minimálne dvaja ľudia budú recitovať moje básne a to sa teda veľmi teším.
Ešte v prípade, keď budeš oslovať 50, tak už bude, že Jani, maturitná otázka.
Hej, tak to asi neviem, ale Ježiš, ďakujem veľmi krásne.
Chcem sa vám poďakovať za prácu aj celke.
Ďakujeme
a držím palce.
Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne, tuto niekto sa našiel, kto chce oponovať z tele, hej, k tomu, čo bolo povedané, píše nám Lubica. Tak teraz oponujem, my sme s manželom presne naopak, ja som ticho a on furt ide a mele pántom.
A vidíte, keď ste šťastní, tak je to vpred. No ľudia sú všelijakí a to je presne to, že niekedy tam vystupuje aj ten osobnostný faktor alebo nejaký situačný alebo rôzne iné veci, ktoré do tých vzťahov zasahujú. Takže nič sa nedá paušalizovať a generalizovať a preto treba si nechávať také otvorené možnosti. A, no. Takže pozdravujem pani Lubicu.
Tuto viacerí písali, že ich dojala tá báseň, ktorú si recitovala.
Joj, to sa veľmi teším a neviem, či sme teda povedali, že dá sa knižka už predobjednať a veľmi mi samozrejme pomôže v celej tej tvorbe, keď si knižku objednať už predpredaj. Je tam tá možnosť. Aj ináč knižka, sme nepovedali, že vlastne aj z tohto projektu kód 668 bude knižná publikácia. A tá takisto už tam je aj s vizuálom, ako bude vyzerať, sú tam všetky konkrétne témy, takže ďakujem veľmi pekne za podporu.
Tu mám ešte jeden mail. Dobrý deň do štúdia, píše Jana z Bratislavy, ďakujem za hostia, ktorý na záver týždňa odpútava poslucháčskú myseľ od politickej stoky. Na druhej strane našej mysli dáva zabrať, treba sa plne sústrediť na neuvyslované myšlienky, sledujem jej webovku Šikovné žienia, ktorá cíti, že má čo ľuďom dať a to nie len tie krásne aktuálne básne. Tá, ktorú dnes predstavila, to je Rufusovský level. Držím palce, aby jej projekt našiel svojich poslucháčov, divákov. Dnes ako si ubúda ľudí, ktorí majú záujem popracovať na sebe, hoci len prihlásením sa na vzdelávacie podujatie. Držím palce a teším sa na dovidenia. Janka ešte napísal teda.
Ja ďakujem veľmi pekne za takúto krásnu spätnú väzbu a veľmi si to vážim. Je to pre mňa naozaj taký moment, kedy si človek povie, že má to zmysel, lebo už som aj tiež sama niekedy mal pocit, že už ho strácam. Ale takéto spätné väzby mi veľmi pomáhajú. Takže vám ďakujem veľmi pekne za všetko.
Tak, toľko maily, telefón je zatiaľ ticho teda. Takže ty vlastne v deň tej prednášky budeš mať narodeniny, áno?
Je to v podstate, no ja som 26. marec.
To už bude po fonuse.
To bude tak akurát, lebo vieš čo, je to veľmi, veľmi taký špecifický dátum, aj tie 27. Ako naozaj by som, veľmi by som vás chcela pozvať. Ako, a toto tiež by som chcela povedať, že Pôvodný plán bol taký, že mali sme začínať vo februári, ale práve kvôli tomu, že ten projekt je taký veľký a je nákladný a jednoducho nestačí proste, keď mi ľudia napíšu, že áno, prišli by sme, ja potrebujem jednoducho, aby si kúpili lístky. Protože ja viem, že sa to možno ťažko počúva, ale ja nie...
Taká je realita.
Je taká realita a proste som si povedala, že toto už sú také náklady, ktoré sa vôbec nechytajú na tie krsty, ktoré robím, takže nemám momentálne takú kondíciu, aby som jednoducho to takto zrealizovala a preto si myslím, že naozaj by som vám spravila pekný program a dáme si takú spoločnú. Nebude to o mne, je to len o tom, že to je tá prednáška o poznaní, ktorá je skutočne vystavaná z rôznych pohľadov filozofických, sociologických, psychologických. Bude to zaujímavé. A ten moment narodení, že dáme si spolu tortu, ja by som vás všetkých chcela vidieť a to by bol pre mňa najväčší darček, aby tam bola proste plná sála a aby ste si spolu so mnou to tam užili. No, takže...
A to je čo, sobota je 27?
To je to piatok.
Piatok?
Je to piatok.
Okay, to je.
V Bratislave o 19. to nastavené, no.
Od 19. Mm-hmm. do?
No, tak to 2 hodiny je program, akože aj s prestávkou. A potom akože nebude to nejaký že žúr, akože brutálne, neviem čo, tam vyslovene ide o tú prednášku, že ja len tým, že to padlo na tie narodky, tak som si povedala, že to proste spojím, pozvem priateľov, nech vidia, čo robím, nech majú taký touch s tým, že čomu sa venujem a čo by som chcela posúvať do sveta. No a ten dátum je veľmi špecifický, ale nechcem to prezradzať. Tak uvidíme, že ak sa to podarí zrealizovať, tak...
Neviem, či... Keby to bol 20. apríl, tak by som aj vedel uhádnať, ale...
A čo by čo 20. apríl?
Ale 27. marec.
To neuhádneš. Nie, to nie. A súvisí to aj s 27. marcom, ale aj s tým 26. konkrétne môjim dátumom, lebo tam sa... To sú zase také náhody, že pre mňa sú to také veselosti a také neuveriteľné fakty, že čo všetko sa toho 26. vo svete udialo. Nie teda v deň presne mojich narodenín.
No. Ten 20. apríl, to má narodeniny moja žena, ale to si nemala si na mysli, že?
Nie, iného Hitlera som myslel.
aj dnes má niekto narodeniny, napríklad.
Kto?
Štúdio Juch 9.
Áno? To som ani nevedel.
9 rokov, veľa.
Aj? Dívaj na to.
9 rokov, čo sa ozvalo prvýkrát.
Blahoželám.
Stolík pri dverách.
Všetko najlepšie. Všetko najlepšie, prajem.
Stolík pri dverách. Volá, kde vyhrabem tú fotku, možno sa mi to podarí. Máme telefón.
Keď ma tam natlačili k tomu stolíku s tými pornoherečkami, to bolo, Ježiši Kriste.
Jej, toto bola reláciu. Ja to skúsim nájsť.
Dobre.
Počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň.
Dobrý deň, Jozef z Liptova vám volá. Pozdravujem pánov moderátorov, pozdravujem skvelého hostia, respektíve hostku.
Ďakujem, dobrý deň.
Vaša báseň o otcinovi, alebo báseň bola naozaj mne z duše volajúca, takisto som nestihol svojmu zátkovi niektoré veci povedať. Kvôli čomu vám volám? Ste človek alebo duša, ktorá naozaj dokáže ľuďom hovoriť z duše, doslova do písmena. Pohrávam sa s myšlienkou s takou, že Robko Fico prednedávnom sa snaží, alebo respektíve vyhlásil, že chce spraviť akčný plán nášho štátu, našej republiky. Porávam sa s myšlienkou s tou, že by som ho chcel osloviť, pretože nejak zabudol na to osloviť vlastne ľudí, ktorých sa to má týkať. Chce osloviť nejakú akadémiu vied, nejaké univerzitné osobnosti, ale zabudol na ľudí. Chcel by som dať dokopy skupinu ľudí, ktorí by mali tiež niečo do toho povedať. A chcem sa spýtať, či by ste bola ochotná sa zúčastniť takéto skupiny.
Toto je veľmi málo informácií, ktoré ste mi momentálne dali na to, aby som tu dala nejaký ortiel. Takže áno, presne to som chcela povedať, že môj mail je info@gabriel.sk. A je to aj na web stránke, keby ste náhodou si to nemali možnosť zapísať. Takže budem rada, keď mi napíšete. Nehovorím teraz ani áno, ani nie, lebo naozaj neviem, čo konkrétne by to obnášalo, alebo čo konkrétne, aký máte plán. Takže pokojne mi napíšte a určite sa ozvem naspäť a skontaktujeme sa. Ak je toto pre vás teraz také dostačujúce stanovisko.
Určite postačujúce. Ďakujem, že mi odpoviete v budúcnosti napísaný mail.
Jasne.
A ešte, ak by som mohol osloviť pánov moderátorov, s jednou vecou, dva dní dozadu ste mali pána Harabina v štúdiu. Snažil som sa vám dovolať. Pri všetkom frflaní na náš, ako by som to povedal, na naše súdnictvo, som sa vám chcel dovolať do štúdia s otázkou na pana Harabina, že či by sme nenehali to súdnictvo aspoň v šťastí na tej primárnej báze na umelú inteligenciu, ktorá strašne veľa veci dokáže vyhodnotiť o mnoho skôr. Ja som sa potom dovolal do druhého rádia, do Slobodného vysielača, kde mi pán Harabin neodpovedal na tú otázku priamo, tak ak by ste mohli v budúcnosti ho osloviť.
A no, ak nezabudneme, spýtame sa ho. Dobre.
A Noro, no. Super. A ešte jedna vec, Noro, k včerajšej relácii, prepáč, ohľadne ceny bytov. Zabudáš na jednu dôležitú vec. V 2006 roku pán náš najlepší minister financií, pán Mikloš, otvoril trh s bytmi pre zahraničných investorov. Vtedy to bolo pre írskych investorov, ktorí investovali masovo do bytov v Bratislave. No a neviem, či vieš, ale viac ako 30% bytov na Slovensku novopostavených, je to tuším, že okolo 40%, vlastnia dve izraelské dôchodcovské spoločnosti plus zahraniční investori. Hm? Takže predtým, ako sa hnevať na našich Slovákov, že sme blbí, sa možno hnevať na tých, ktorí vlastne umelo navyšujú nesmierne.
Ale to je jedno, kto to vlastne, ak vy nezaplatíte tú cenu, tak proste on tam môže si do nekonečno doaleluje, môže mať tam cenu, ako chce. Veď o tom ja rozprávam, že proste to je jedno, kto to vlastne netreba kolaborovať.
Absolutne rozumiem tvoj pohľad. Absolútne rozumiem tvoj pohľad, takisto som žil v Spojených štátoch, v Kanade, 15 rokov v Dánsku, kde som si zažil naozaj ten nádherný socializmus, kde 70% ľudí žije v nájmoch, no. Ale naozaj má to svoje korene, kde to celé vzniklo, to šialenstvo, čo sa týka bývania a ceny bývania.
Dobre, ďakujem.
Páni, odvádzate perfektnú prácu, naozaj perfektnú prácu. U nás na Liptove už mi odbili hodiny, tuším, asi aj u vás dole onedlho, takže pozdravujem všetkých poslucháčov Infovojny a špeciálne vás všetkých troch počas dnešného vysielania. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne, vidíš, že na Liptove je 12 hodín skôr ako tu.
No, ja keď sa pozriem z okna, tiež si prepadám ako na Liptove, vieš.
Takto to vyzeralo v štúdiu Juh 1.0 pred 9 rokmi.
No, vidíš to pri dverách. Ja som sedel tam, jak je ten stĺp a tie one...
Presne.
Tie pornoherečky boli z druhej strany, no.
Áno. Takto to vyzeralo s tými pornoherečkami.
Aha, hej, presne.
Tak toto bolo.
Áno, vidíš, to je ono, presne. No. Som robil, a už sa na mňa pozerá. Stela sa na mňa pozerá, rozumieš? Že akým...
Nie, ja som... rozmýšľam, že čo si myslia ľudia, ktorí nemajú telku, že majú, vás počúvajú.
On s nimi robil reláciu.
Musí to byť zaujímavé.
Reláciu som s nimi robil s pornohrečkami.
Tak to muselo byť. Vidíš, čo si rozšíril určite nejaké poznanie zaujímavé. O ich životné príbehy.
Ale to zvedeli sme sa, no zaujímavé veci. Hej.
Ja akože poznám.
Nie také pracovné, ale to mimo práce, no. Meš. Uh-huh. Aký to má na nich dopad, ale tak to je, vieš, aké to je, keď sa vydáš na takúto cestu, to je ako keď si povieš, že idem do pekla a potom sa čuduje, že si sa spálila sem tam, že máš opálené chlopky a kožu. Vieš, proste, no tak toto je.
Á, však ja.
Hej. No, tak stolár, ktorý má všetky 10 prstov, nie je dobrý stolár. Hej. Hej.
No dobre, tak to rozmýšľa.
No, no to ide s tou prácou, vieš, to je. Čo už. Adrianko,
dobre,
je piatok.
12. hodina odbila, piatok. Rozlúčime sa s našim dnešným hosťom. Ďakujeme veľmi pekne.
Ja ďakujem stále veľmi pekne. Ďakujeme. A ak teda môžem, iba chcem poďakovať aj vám všetkým za spätnú väzbu. Verím, že vaše, teda moje nové knižky sa vám budú páčiť a s čímkoľvek môžete písať. A teším sa na vás, Marci.
No a my sa rozlúčime, samozrejme, tiež ide víkend, ak ste v práci, nech vám to ubehne čo najrýchlejšie. V pondelok sa budeme opäť vidieť a počuť, takže želám pekný víkend vám všetkým, aj vám obom v štúdiu 54. Do počutia, dovidenia, krátko po 9. v pondelok.
Ďakujeme Stele a samozrejme Adrianovi, poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, bez nich by to nemohlo existovať, ďakujem tiež. A ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.